Dobrý večer, je 19. februára roku 2020. Od mikrofónu vás srdečne zdraví Norbert Lichtner. Ak Boh dá, tak tu budeme nasledujúce dve hodiny. Dnes máme vlastne druhú časť relácie, ktorú sme mali asi niekedy pred dvomi týždňami, čo sa týka slovenského zdravotníctva. Mojím hosťom je doktor Pavol Nemec, ktorý je lekárom. Dobrý večer vám prajem.
Dobrý večer všetkým poslucháčom Infovojny.
Ja si vás zase budem musieť pridať. Tak, témou je dnes nielen slovenské zdravotníctvo, ale aj reakcie občanov. A toto mňa zaujíma hlavne. A chodíte po tých rôznych meetingoch a predstavujete ten svoj program. Ľudia sa vás teda pýtajú nejaké veci, určite. A nás by zaujímalo teda, že čo ľudí teda, čo Slovákov najviac trápi, keď ste v osobnom kontakte s nimi?
Ja musím povedať, že ako prechádzame jednotlivé regióny na Slovensku, ten stav toho zdravotníctva je naozaj veľmi žalostný z hľadiska náväznosti jednotlivých diagnóz a z hľadiska aj subjektívnych pocitov tých ľudí. V tých jednotlivých stretnutiach s občanmi na mítingoch politickej strany Vlasť sú veľmi také znepokojené reakcie na to, akým spôsobom to funguje v jednotlivých regiónach. Musím povedať, že je tam problém s obsadzovaním mnohých tých lekárskych miest, keď sú aj vytvorené ambulancie. A to sa netýka len miest všeobecných lekárov, ale iných lekárov prvého kontaktu. Je tam problém z hľadiska spádu do jednotlivých nemocníc, z hľadiska vybavovania čakacích lehot, čo sa týka samotných zdravotníckych zariadení, ich vybavenia, dispozičných riešení a tak ďalej. Veľmi živo sa jednotliví občania zaujímajú o túto zdravotnú starostlivosť aj organizáciu.
Vy to popisujete prakticky všetko.
Áno, áno. Však,
všade je problém.
Musím povedať, že z prezentácií toho programu strany Vlasť naozaj to zdravotníctvo veľmi rezonuje, čo sa týka odozvy občanov. A niečo sme samozrejme dovysvetľovali a musím povedať, že aj prezentácia na Infovojne pred tými dvomi týždňami naozaj musím povedať, že máte veľa poslucháčov. Som bol až prekvapený, aký dosah
viete
to malo.
Viete čo, všetci sú prekvapení, že všetci nás počúvajú a všetci sú prekvapení, že toľký nás počúvajú. To je zaujímavé, rozumiete?
Dokonca v takých dedinkách, kde by som nepovedal, že vôbec nejakým spôsobom sledujú internet, je to naozaj tie sociálne siete, sa dostali a myslím si, že neviem presne percentuálne, aká je penetrácia Slovenskej republiky sociálnymi sieťami. Ale
práve ste počuli skutočného blaváka, ktorý si myslí, že za Trnavou už ani internet nedotečie. Takže asi takto. Nie, máme a nie len po Slovensku, v Spojených štátoch, v celej Európe máme poslucháčov.
Ja to osobne veľmi teší a musím povedať, že aj ľudia sa aj dosť do odbornej stránky pýtali, akým spôsobom si predstavujeme realizáciu toho programu. Tak ja by som len v skratke povedal také veci, čo sa najviac pýtali ohľadom tej zdravotnej starostlivosti. My máme v programe plánovanú dostavbu zdravotníckej siete, štátnej zdravotníckej siete, ktorá iba rovnomerne rozprestretá do 8 krajov. To znamená, že v každom krajskom meste by sme počítali s výstavbou spádovej koncovej nemocnice, ktorá by utilizovala všetky diagnózy v rámci daného samosprávneho kraja. A na ňu by naväzovala všetci ostatní poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, to znamená menšie nemocnice nejakého regionálneho významu, v rôznom vlastníctve, takisto aj ambulancie špecialistov a ambulancie primárneho kontaktu, znamená všeobecné lekárstvo, stomatológia a gynekológia. Takže takýto bol náš zámysel, takto to bude plánujeme teda realizovať. S tým, že koncová nemocnica samozrejme by bola v rámci toho managementu diagnóz robená v rámci komplexnej zdravotnej starostlivosti, to znamená, že bola by tam poliklinická časť špecialistov v plnej síle, takisto hospitalizačná časť, jednotlivé tie odbory, operačné sály, čistý, nečistý, a celé by to bolo v ergonomickom priestore, ktorý bol z hľadiska efektívnej prevádzky dispozície aj ergonomie maximálne efektívny. To znamená, že plánujeme, že by tie nemocnice boli stavané na zelenej lúke, pretože stávajúce budovy, ktoré boli a sú v dispozícii v týchto krajských nemocniciach, sú absolútne nevyhovujúce. A rekonštrukcia takýchto budov do nejakej dispozície by naozaj predražovala tú samotnú výstavbu, takže z tohto dôvodu sme to takto vysvetľovali. A samozrejme, že ešte dokončím, čo sa týka nemocnice na Zelenej lúke, pokiaľ by nestála, tá nemocnica nebola by dostávaná do úplnej kolaudácie, tak zatiaľ by sa prevádzkovali tie stávajúce nemocnice, odkiaľ by vlastne potom prišli pracovníci do tej koncovej nemocnice, ktorá by bola stavaná na Zelenej lúke. Takže takýto je zámysel.
Toto sa chcem spýtať, že nemocnica prakticky takisto ako hoci ktorá firma alebo hoci ktorá fabrika potrebuje nejakým spôsobom tú logistiku vyskladanú.
Samozrejme.
Na toto pri tej stavbe určite treba myslieť.
Myslíte ako odbornú stránku?
Nie, tak ale niekde musí prispať si, niekde musí prisanitka. Viete, ako,
samozrejme to.
Lebo tie staré budovy, to je kde ako porobené, proste ako sa dá.
To dispozičné riešenie zodpovedá tej koncovej nemocnici, to je nejaký centrálny príjem, ktorý má obsahovať určité svázové jednotky, určite špecializované ambulancie a samozrejme samotná komunikačné priestory sú robené tak, aby bol čo najbližšie k operačným sálam a tak ďalej. To je všetko nejakým spôsobom obsiahnuté v projektovej dokumentácii a sú špecializované firmy, ktoré projektujú len zdravotnícke zariadenie, majú mnohoročné skúsenosti a tak ďalej, takže to nie je nič nezvyčajné. Takisto, keď sa stavala nemocnica Svätého Michala, tak sa používala firma na to, ktorá mala skúsenosť výstavbu zdravotníckych zariadení. Takže tá vlastne obsahuje, tá projektová dokumentácia. Tam sa nadimenzuje vlastne množstvo, to znamená ambulancií, koľko tam chcete mať, prevádzok svázových, svázové zázemie, to znamená prístrojová technika a tak ďalej, počet personálu, počet lôžok a na to sa nadimenzuje, aký typ lôžok, to znamená koľko lôžkové postele, teda koľko postelové izby by to mali byť a koľko ich má byť na každom oddelení. Takže takéto špecifikácie sa nadimenzujú. Samozrejme, technika sa nadimenzuje z hľadiska parametrov jednotlivých špecialistov a takýmto spôsobom sa potom realizuje ten projekt. Na báze projektovej dokumentácie a potom samozrejme samotnej výstavby. My sme ešte, bola otázka, že koľko by to relatívne tak asi trvalo. Takže ja som celkom ako povedal, že to není plán na jedno funkčné obdobie, či tam treba presah tých dvoch funkčných období, hej? Tých 8 nemocní, to sa nedá urobiť za 4 roky. Takže plánovite za tých 8 rokov by sa mala tá sieť zdravotníckych zariadení štátnych, vygrenecí štátu dobudovať. Hej? A tam samozrejme by to splňalo aj tie parametre, že tí zamestnanci full by boli zamestnanci štátu, tam by nebolo nič prenajaté, pretože tu nám bol problém aj za tých 30 rokov toho prekotného všelijakého fungovania toho zdravotníctva, že naozaj v tých nemocniciach pôvodných štátnych sa jednotlivé segmenty, ktoré vplyvom nejakých lobistických záujmov sa dofinancovávali špeciálne na úkor iných, by som povedal, odborných činností, napríklad svalzy, hej, magnetická rezonancia a tak ďalej. A tieto sa potom privatizovali. Hej. Takže nemocnica si nechávala kvázi tie stratové činnosti.
Čiže sa privatizovalo iba to, čo vynášalo.
Áno, to, čo vynášalo, ale to sa ešte pred to privatizáciou špeciálnymi zákonmi upravovalo tie všetky platobné podmienky, tak, aby to vynášalo. Hej. Takže takéto veci sa robilo proste. Ten stav súčasne je naozaj tristný. Hej. A keď to chceme nejakým spôsobom z hľadiska toho pacienta usporiadať, a toho, tej našej ústavnej garancie, že sme povinní usporiadať tú zdravotnickú službu v to štáte tak, aby fungovala bezplatne v tom svojom segmente, tak toto je psov povinnosťou toho štátu investovať do toho. To sa bez toho nedá. Musíme investovať tie peniaze do tej zdravotnickej služby. Po tých 30 rokoch si naozaj občania Slovenskej republiky túto vec zaslúžia.
Dobre, poďme sa pozrieť teda na... Dobre, vravíte, že nejakí posluchači. Čo dobrého sa vás tieto ľudia pýtali? Čo ich teda najviac zaujíma ľudí?
Tak okrem samotnej tej organizácie, ak by to vyzeralo, tak pýtali sa niektorí aj na preplácanie niektorých liekov, to je zasa smerom k tým poisťovňam, vôbec fungovanie toho poistného systému ako takého, kde naozaj boli všelijaké skúsenosti s tým poistným systémom. My sme načrtli to, že vlastne perspektívne by sme počítali, že by sa fungovalo v rámci jednoho poistného kmeňa. Čo vlastne aj teraz nedávny taký prípad, to sa si nepýtali priamo na mítingoch, ale teraz vyšlo v rámci sociálnych sietí určitý dopyt smerom k detským diagnózam svalovej dystorfie, kde vlastne je to ochorenie, svalová dystrofia a ochorenia svalov, ktoré vlastne je genetická malformácia, kedy dieťa už od narodenia, zrejme genetickou predispozíciou po svojich rodičoch alebo v rámci tej rodiny anamnéze pozitívnej zdedilo tú metabolickú poruchu, kedy vlastne stráca postupne svalovú hmotu. A v rámci toho sa bol nedávno vynájdený v Spojených štátoch liek firmou Novartis. Je to prípravok Zolgensma, ktorá vlastne pôsobí v rámci genetickej terapie na túto svalovú dystrofiu. A keď sa podá do 2 rokov dieťaťa, tak v Spojených štátoch je registrovaný a dokladujú to, že dochádza k náprave tej svalovej dystrofii. No a tu nám dochádza k takej...
Počkáte, k náprave alebo k úplnému?
Skore by sa to definovalo ako k remisii. To znamená, že to ochorenie nejakým spôsobom je. Nedá sa tá genetická malformácia vyliečiť, ale neprejavuje sa. Hej, čiže to sa nazýva remisia. Remisia sa používa ten názov pri ochoreniach, ktoré nevieme priamo liečiť, že by sme ich úplne odstránili, ale vieme množstvom takých pomocných faktorov, ako aj táto genická terapia, že sa neprejavuje v príznakoch. Len je tam podmienka, že sa musí samozrejme podať do tých 2 rokov a určite splne ešte nejaké ďalšie kritériá samotný ten jedinec, to sa potom ako dovyšetruje. Ale leitmotív toho celého, že je to samozrejme veľmi drahá liečba, stojí to 2,1 milióna dolárov.
A na jedného človeka?
Na jedného človeka.
A čo je na tom tak drahé?
To som sa tým nezaoberal, nemám až taký dosah
na to. Výrobca určil cenu.
Ale skôr je zaujímavé financovanie toho celého. Viete, že vlastne u nás je zatiaľ legislatívny postulát v zákone voči poisťovňam asi taký, že ak uhradí poisťovňa neodkladnú zdravotnú starostlivosť a elektívnu zdravotnú starostlivosť, tak vážim môže vykázať nejakým spôsobom zisk a odviesť nejaké peniaze, hej, zo systému, ktorý vlastne bol vymeraný s tou povinným všeobecným zdravotným poistením. Hej. No a tento, a je tam samozrejme podmienka, že všetky tie lieky, ktoré sa utilizujú v rámci zdravotnej starostlivosti Slovenskej republiky, musia byť kategorizované v Slovenskej republike. No a máme ale taký postulát, že keď nejaký liek, taký špecializovaný, ako napríklad tento, není kategorizovaný v Slovenskej republike, tak máme postulovať, že pokiaľ je kategorizovaný v štátoch, ako je, sú explicitne vymenované, to znamená Spojené štáty, Japonsko, Európska únia, Švajčiarsko a myslím, že Kanada, tak je možné, keď má peniaze na to, poisťovne, ale tu je, že môže, tam nie je nejaká podmienka, že musí, môže zvážiť, že v prípade takéto diagnózy a pokiaľ sa tá liečba nejakým spôsobom na Slovensku minula, tie možnosti liečby, tak sa môže použiť aj takýto na Slovensku nekategorizovaný liek, ktorý je registrovaný v týchto štátoch, ktoré som menoval a je schopná to poisťovňa po zvážení zaplatiť. A to je vlastne ten problém, čo sa teraz rieši smerom k tým deťom, ktoré teraz prebiehali na Facebooku.
Tak to sa vás pýtam. Len vydržte chvíľko. S tými táto svalová dystrofia, koľko percent detí to zasiahne? O koľkých prípadoch sa bavíme?
To sú jednotlivci. To sú jednotlivci. Nepovedal by som, že je to nejaké masové, ale neviem presne.
Nie sú to tisíce.
Nie sú to tisíce. Ja myslím, že teraz...
No, tak to tá poisťovňa by si mohla dovoliť, ale nie?
Ale dokončil by som tú filozofiu. To znamená, že je tam tá variabilita, to zváženie tej poisťovne. Hej? Že proste, aj keby akože mala na to peniaze, tak ona nemusí to zaplatiť. Je to zákon tak postavené. Pokiaľ by nemala peniaze, nemôžeme sa o čom baviť. Ale pokiaľ by mala peniaze, nemusí to zastaviť. Podľa toho zákona o úhrade liekov a zdravotnických pomôcok verejného zdravotného poistenia nemusí to
môže
uhradiť.
Sa podľa dnešnej legislatívy stať, že niekomu zaplatia, niekomu nie?
Môže. A my práve na základe aj tejto skúsenosti, ktorá teraz prebieha tými sociálnymi sieťami, lebo je tam totiž to teraz taká organizovaná zbierka na tento liek, viete, na tých 2,1 milióna.
Pre jedného.
Ale myslím, že tam je viacej tých detí. Tak tam stačí upraviť obyčajný ten zákon 363 z 2011 roku o úhrade liekov a zdravotnických pomôcok z verejného zdravotníctva, kde vlastne v paragrafe 88 odsek 8 by sa miesto definície môže napísala definícia, že musí, hej? A tým pádom by to bolo vyriešené. Pokiaľ by boli peniaze, tak poisťovňa by musela, aj keď uhradí tú neodkladnú elektívnu zdravotnú starostlivosť, tak by musela uhradiť, ak by mala na to peniaze, musela by uhradiť aj takýto liek. Hoci by stal 2,1 milióna.
Dobre, ale tu máme teda dve nebezpečenstva. Poprvé, že oni si teda zákonne to umožňuje, to znamená, ale nenúti ich, to znamená, že pre známych alebo pre niekoho teda áno, na ostatné deti sa vykašleme. Hej. A druhá vec je, tá poisťovňa, však tie poisťovne majú desiatky miliónov zisku. Rozumiete?
No veď to je to neuveriteľné na tom. Viete,
a,
že vlastne...
a teraz to dieťa nech... Lebo tu ide, viete, o čo tu ide? Keď vravíte, že do 2 rokov života sa to musí aplikovať tomu dieťaťu. Teraz ľudia, ktorí si zvolili stranu Smera ostatných, hej, aj tie predtým, to je jedno, sa teraz zbierajú na to, tie peniaze tam sú, tá poisťovňa má tie peniaze, ona na to dieťa kašle a teraz ľudia sa zbierajú a pokiaľ sa nevyzbierajú, do kým má dieťa 2 roky, povedzme, dieťa má 20 mesiacov a za 4 mesiace teraz to nevyzbierate, ani sa to celé, tak má to dieťa smolo. A popri tom tie peniaze, ktoré títo voliči odviedli do poisťovni, tam sú k dispozícii pre toto dieťa. Chápem to správne?
Ten systém zdravotného zabezpečenia a vôbec to financovanie toho systému je nastavené tak, že treba povedať, že zdravotnícka služba, je to definitívne v zákone, v ústave, že je to bezplatné. Ale pravda je taká, že zdravotnícka služba je tá najdrahšia služba, ktorá v tomto štáte existuje. Pretože sú najdrahší odborníci z hľadiska vzdelávania, aj postgraduálneho a tak ďalej, to nie je len lekárska fakulta a ja neviem, zdravotnícka škola. A potom samozrejme aj príchodové vybavenie, pretože tie prístroje, ktoré sa používajú v medicíne, sú veľmi drahé. Dispozičné riešenia budov sú veľmi drahé. To sú špeciálne klimatizačné jednotky, ja neviem, laminárne prúdenie na operačných sálach. To sú vysoko drahé technológie. Takže toto všetko sa premieta do tej celkového ceny toho výkonu. A pretože je taká drahá tá služba, tak sa rozhodlo kedysi dávno, mudrí ľudia v tomto štáte, ale aj iných štátoch na svete, že sa bude to financovať na skáre solidárneho princípu. To znamená, že sa budeme všetci vyzberávať, aj keď to nepotrebujeme priamo, a ďakujeme Bohu, že to nepotrebujeme, na to, tým, ktorí to potrebujú. Okay, a toto je tu na, a tieto peniaze je tu nejaký budget. Nejaké peniaze sa v tej republike na toto vyzberajú. A teraz ide o to, že tie peniaze, keď sa na to vyzberajú, tak sú presne určené, že sa musia použiť na tú zdravotnú starostlivosť. A keď sa to v tomto roku neutilizuje, tak je logické, že sa to preniesie do budúceho roku. Možno bude na finančne nákladnejší, možno budeme mať viacej chorých a viacej to utilizujeme. Hej, tak to je to myslené. A nebude sa tu na vyčerpávať nejaký zisk, proste to je chore. A ďalšia vec, keď sa ešte vyčerpáva zisk a na základe tohto znenia zákona, vy ani nemusíte tú zdravotnú starostlivosť v týchto špecifických prípadoch uhradiť, hej? Čo je vyslovene ako, ja nechcem povedať, že, ale asi áno, že je to amorálne, amorálne nastavený systém. A treba sa pozrieť na to, že vlastne to by mohlo byť moje dieťa, vaše dieťa, hoci koho iného, viete.
No však, ale teraz ja k tomuto chcem jednu vec povedať. Áno, minule sme sa o tom bavili, ten systém je nastavený tak, ja som nebol u lekára, ja neviem, 30 rokov, ja potom som bol, aj som si to zaplatil, ale to je jedno. A vyzbieram sa, proste spoločne prispievame do nejakého hrnčeka a tí, ktorí to potrebujú z nás, lebo všetci sa vyzbierame pod hrozbou, teda exekúcia basy, to tam dávame, tak tí, ktorí to potrebujú, napríklad dieťa potrebuje niečo za 2 milióny, ja s tým absolútne nemám problém, že časť toho ide z mojich peňazí a každého z nás. Len problém je, rozumiete, že štát vás núti mocensky, aby ste prispievali do toho hrnčeka a súkromná firma pár jedincov rozhoduje o tom, kto to z toho hrnčeka dostane. Z tých všetkých, ktorí to tam vložili. A toto sa mi zdá chore.
My okrem toho navrhujeme ešte v rámci tých úprav toho zdravotného poistenia aj stávajúceho modely, to znamená tých viacerých poisťovní, to, aby vlastne oni mali povinnosť zverejňovať svoje mesačné výsledky pre rozdelenia v rámci veľmi zdravotného poistenia medzi jednotnými poisťovňami, lebo tieto údaje momentálne nie sú k dispozícii verejnosti. A takisto, aby sme mali k dispozícii mesačné aktuálne zostatky na účtoch jednotlivých zdravotných poisťovní, aby nemohli povedať, že v tom mesiaci nemajú peniaze, aby im to svietilo na stránke, koľko peňazí majú dneska v systéme, hej? Aby sme vedeli, o čom sa bavíme. To je tiež veľmi dôležité. A to sa dá spraviť veľmi rýchlo. Tam nepotrebujeme nič, iba 76 poslancov v Národnej rade. A mali by riešiť takéto podstatné veci a nie to, čo dneska predvádza, lebo to je proste, to je nedôstojné. Potom samozrejme boli otázky ohľadom očkovania, ale to by som povedal, skôr boli také mailové dopity smerom na stránku Vlasť, kde vlastne My sme prezentovali tú vec, že očkovanie ako také je povinné a my si myslíme, že má to svoje opodstatnenie. Je to taká ochrana tej našej populácie slovenskej. Není asi tak veľa voči vedľajším nejakým infekčným ochoreniam a s tým, že vlastne na základe nejakej zdravotnej kontraindikácie, ktorú nejakým spôsobom verifikuje lekár, tak môže byť dieťa alebo dospelý človek vyňatý z povinného očkovania. To sú tie imunodeficientné stavy a stavy iných chorôb sprievodných, ktoré znižujú imunitú reakciu. Hej?
Dobre, ale vy ste toto minule hovorili a mi sa tiež pár ľudí ozvalo, lebo otázka je z nej zase, dobre, ste za očkovanie, ja v podstate, ja s tým osobne povedzme problém nemám, ale väčšina ľudí, ktorí si nenechávajú deti zaočkovať, majú problém s obsahom očkovacích látok. Máte vy v programe niečo, čo bude sledovať teda a regulovať, z čoho sú tie očkovacie látky zložené?
Tá filozofia je taká, že samozrejme, som to hovoril aj minule, hovoril som to aj na tých stretnutiach s občanmi, že dôležité je aj to vehikulum, ktorom obsahuje sa tá účinná látka a to mnohokrát sú práve reakcie na to, nie na samotnú očkovaciu látku, takže to sa dá nejakým spôsobom kúpiť čo najkvalitnejšie v rámci zaočkovania, keď robíme plošné zaočkovanie. A oni sa ešte pýtali aj smerom k tomu, čiže samozrejme najkvalitnejšie očkovacie látky všeobecne k tomu povinnému očkovaniu určite v rámci republiky sa budú zakupovať. A také, čo majú najmenej nejakým spôsobom indikovaných tých nežiaducich účinkov, ktoré sú verifikované očkovacími programmi z iných štátov a tak ďalej, na základe výmeny skúsenosti. A potom bola otázka smerom k tomu, že keby niekto sa napriek tomu nechcel dať zaočkovať, tak musím povedať, že z krajín slobodného sveta je taký úzus, že nerobia sa nejakým spôsobom sankcie z hľadiska pokut, ale nezapisujú sa deti do škôl, hej? Alebo do školskej dochádzky. To znamená, to je podmienka. Keď sa zapísať dieťa do školskej dochádzky v rámci školského zariadenia fungujúceho v Slovenskej republike, a to jedno, či to je slovenská škola, alebo British School, alebo Deutsche Schule, alebo hodzaka iná, tak proste nezapisujú bez toho, aby ste nedeklarovali to, že máte absolvované povinné očkovacie.
Pane Mec, ak vy ste zaočkovaní, ja nie som, čoho sa bojíte?
Tam nejde o to, čo sa bojíte, ale ide o to, že vlastne na to, aby to očkovanie plošné bolo účinné z hľadiska svojej ochrany tej populácie, lebo tak je to myslené, tak musí byť zaočkované určité percento obyvateľstva. Nemusí to byť 100%, to je pravda, a tam sa vlastne smestia tie stavy, ktoré sú indikované na základe lekárskeho rozhodnutia, že tam je kontraindikácia to očkovanie, že to je stav, ktorý vylučuje očkovanie, lebo samotného jedinca ten jeho stav zdravotného stavu ohrozuje. To znamená, to nejaký imunodeficientný stav, tam je väčšina. Pod imunodeficientný stav sa robia aj napríklad tieto svalové dystrofie, napríklad tie deti, hej, nemusia ísť do povinného očkovania. Takže takéto stavy sa tam dajú, ale musíme splniť určité percentuálne plošné zaočkovanie, aby to malo význam. Pretože keď očítame aj tieto deti alebo tých dospelých jedincov, ktorí plošné očkovanie nemôže absolvovať z objektívnych dôvodov, tak vlastne tá zaočkovanosť vyššej populácie chráni aj ich, hej? Keď je to percento dodržané. To je leitmotív toho celého očkovacieho programu. A musím povedať, že mali sme tu aj problém, že tu nás sa, ja neviem už od ktorého roku, očkuje voči TBC, tuberkulózy. A mali sme prípady, že treba povedať, že Slovenská republika hraničí s nestabilným svetom, ktorý považujeme aj z hľadiska očkovacieho programu aj iných determinantov Ukrajinu. A mali sme tu smerom na východné okresy, už neviem ktoré presne, zavlečenie TBC. Hej? A práve to plošné očkovanie voči TBC, ktoré na Ukrajine nebolo povinné a prišlo to z Ukrajiny, tak keď prišli nejakí jedinci, boli myslím, že v niektorých tých menej prispôsobivých alebo sociálne vylúčených komunitách, kde sú slabšie hygienické návyky, tak tam to bolo indikované, tam to bolo nejakým spôsobom zachytené, ale nerozšírilo sa to nikam viacej. Hej. Čiže to bolo reálny význam toho plošného očkovania, že si chránime vlastnú populáciu. Vravím, berte to ako obranné opatrenie hygienického hľadiska, z medicínskeho hľadiska tohto štátu. Tak to treba brať nejako inak.
Ja viem, že mnohí ľudia sa, my aj u nás boli a v Slobodnom vysielači sme mali plno relácií ohľadne, čo sa týka očkovania. Lebo viete, keď niekto povie, že je 0,2%, ale keď to je vaše dieťa, tak už to nie je percento, to už je vaše dieťa. Aj. Ale ono to netreba, ja si nemyslím, že väčšina ľudí, keď si to príjme alebo keď si to prizná, tak tu nejde o to, že oni nechcú si nechať tie deti očkovať, lebo je proti očkovaniu. Že ten systém alebo čokoľvek vy tu popisujete, tam všetci sa boja toho nosiča tých očkovacích látok. Rozumiete, hliník a ostatné mňamky, ktoré do toho dávajú. A možno by nemal byť problém kúpiť kvalitnejšie, áno, drahšie, ale nebudeme riskovať teda životy a zdravie našich detí. A ja si myslím, že Slovensko na to má.
Určite. Ako čo sa týka tohto, tak tam sa nedá nič iné povedať, len súhlasiť. Proste tá vakcína musí byť, čo sa týka zloženia účinnej látky a pomer toho vehikula, tá najkvalitnejšia, ktorá z hľadiska nejaké empirie svojho fungovania v okolitom svete dokazuje alebo vykazuje najmenšie znaky nežiaducich účinkov. To je bez debaty.
Nevyrábali sme si my svoje za minulého režimu?
My sme si vyrábali mnoho vakcín, ale myslím, že to bola ináč aj jedna z vecí, že vyrábali sme si svoje vakcíny, ale mnohé sa, by som povedal, činnosti z hľadiska farmakovýroby u nás utlmili a prešlo sa na dovoz.
Je to problém obnoviť?
Čo iným spôsobom, okrem toho, že nejakým spôsobom to predražilo samotnú, by som povedal, užívanie liekov v tomto štáte, dosť výrazne to predražilo a je to jedna z vecí, ktorá sa podieľa aj na tom, že ten systém momentálne z hľadiska financií dosť deficitný, pretože niečo iné je vyrábať lieky a liečiva a zdravotnický materiál vo vlastnej providencii a niečo iné ich dovážať. Takže či to je problém, to je otázka na iné podnikateľské subjekty, hej, že vlastne či boli schopní ísť do tej konkurencie a tak ďalej, lebo samozrejme, že to nie je otázka na my keby sme išli z pohľadu štátu, my vytvárame len podmienky na to. Hej. Čiže vedeli by sme to možno nejakým spôsobom podporiť, hej, keby došla nejaká iniciatíva, ale to naozaj by bola iniciatíva zo strany výrobcov.
No však dobre, v poriadku, ale neboli to tie fabriky pozatvárané umelo len preto, aby sa vytvoril trh pre zahraničné firmy. Viete, alebo mňa udivuje, a teraz pozdravím všetkých, ktorí ste vo Veľkej Británii, ja keď pôjdem tu do lekárne a budem si chcieť kúpiť paracetamol 500 mg, aj tak D53, 350, podľa toho, že aký zbojník, na akého natrafíte. Hej. A vo Veľkej Británii pôjdem do drogérie, kúpim si to za 20p. 14p som, v Lidli som si kúpil vo Veľkej Británii za 14p. Takú istú krabičku s 500 mg. Rozumiete, ako je to možné, že na Slovensku to je povedzme 15-krát drahšie? Z akého dôvodu? Bavíme sa o paracetamole, nie o tom lieku pre to dieťa za 2 milióny. Rozumiete? Prečo? A teraz tam minimálna mzda je, neviem, 6,50, ja neviem koľko, proste minimálne raz toľko alebo o 150% vyššie ako na Slovensku. Prečo my musíme platiť. Rozumiete, ja to prisudzujem tomu, že tie zahraničné firmy im majú absolútne domácu konkurenciu na Slovensku. To im nikto nekonkuruje.
Je samozrejme, tá cenotvorba, myslím, že podľa aj tomuto, čo hovoríte, a myslím, že to netýka len farmako biznisu, to sa týka iných výrobkov. Myslím, že sme sa o tom aj rozprávali, neviem, či vo vysielaní, že vlastne aj cena okuliarových rámov je v nejakom štáte tých istých rámov iná
ako u nás. To sme sa mimo bavili. Hej.
Takže,
mimo sme sa bavili.
A ja som si to všimol aj u iných výrobkov, takže táto cenotvorba je potom záhodou. Jednak sme jednak spoločný európsky trh, ale my tu máme viacero záhad v rámci spoločného európskeho trhu, že vlastne niekde sa predávajú aj obaly alebo teda výrobky v rôznom zložení rovnakého obalu. Hej. Takže to je tiež zaujímavé. A dokonca, keď je to ako kvalitnejšie zloženie, tak hlavne u potravín, tak je dokonca v tom nejakom inom štáte aj lepšia cena ako u nás, čo sa týka menej kvalitného tomeru. Takže z hľadiska zloženia účinných látok. Hej. Takže to sú také určité záhady, ktoré pretrvávajú.
Dobre, dáme si krátku prestávku a za nejakých 7-8 minút sa opäť vráti.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Nezávislí. Rádio Infovojna.
Tak, vitajte do ďalšej časti dnešnej informačnej vojny. Mojím hosťom je doktor Pavol Nemec, A pán Nemec mi tu cez prestávku povedal zaujímavú vec a ja by som chcel, aby to zopakoval aj pre vás, pretože toto sa týka ohľadne minulej relácie, že to nie ide len o to, že ľudia nejakým spôsobom reagovali, a reagovali nejak aj teda politické strany?
Áno, reagovali aj politické strany, ale nie teda priamo, že by sa nejakým spôsobom k nám dopytovali, ale veľmi nenápadne si upravovali svoje programy smerom k tej vízii, ktorú sme predostreli aj v tej minulej informačnej vojne. Čiže dá sa povedať, že troška sa inšpirovali, ale nemám to ani za zlé a myslím, že to aj dobré hľadiska toho, že o to sa možno budú hľadať lepšie prieniky budúcej exekutíve.
Pozrite sa, veď o to ide, že...
Aby sa dosiahla, pardon, väčšia spoločenská zhoda na to, aby sa tieto, aby sa táto štátna zdravotná sieť dobudovala do tej podoby.
Však jasne, veď tu nejde o to, ja som to aj hovoril teraz tuto v prestávke, že mne je to jedno, že či to robí Fico, Čert alebo kdokoľvek. Našou snahou je tú slovenskú spoločnosť vylepšovať nejakým spôsobom. A pokiaľ aj ostatní si myslia, alebo teda niže prevzali, ale myslia si, že tento spôsob by bol lepší, tak určite po voľbách budete mať väčšiu možnosť, alebo s viacerými sa dohodnúť, lebo sami to asi ťažko urobíte. A ja si myslím, že toto je úplne v poriadku. Pozdravím všetkých, ktorí počúvajú z iných strán teda.
Tak to zdravie je taká všeobjímujúca vec, ktorá sa dotýka každého človeka a to jedno, akej politickej strane alebo politickému smerovaniu fandí alebo osobne ho preferuje. Takže vravím, nevadí nám tá inšpirácia a vnímame to tak, že o to lepšie sa bude potom sadať za nejaký spoločný stôl po voľbách, keď tam dostaneme tú dôveru aj my a budeme mať tú čest sa tam zúčastňovať toho a o to viac by som povedal, alebo ústretovejšie bude sa hľadať tá vecná dohoda na riešenie slovenského zdravotníctva. A musím povedať, že tie drobné zmeny, alebo viac menej zmeny, ústretové boli robené v Saske, v Novej voľbe a v SNS, čo som nejakým spôsobom zaregistroval. Ale vravím len nepriamo.
Však dobre, to je v poriadku, ja si myslím.
Hej.
Dobre, vraťme sa teda k tomu zdravotníctvu ešte.
Tak ja by som ešte len v podstate tie otázky ostatné, ktoré nejakým spôsobom sme prezentovali v rámci toho programu, tak na tie verejné stretnutia až tak nerezonovali, lebo sa týkali už také odbornejšie časti, do ktorej už všetci ľudia nevidia, hlavne človek, ktorý je z hľadiska vedomosti len pacientom, tak ten sa najdôležitejšia vec, čo zaujíma, aby to fungovalo. Hej. Takže a tie náväznosti, v tých regiónoch sa ešte rieši tie vzdialenosti, pretože naozaj je to veľmi diskrepantný systém, také tie vzdialenosti, podľa ktorých sa voľa kedy budovala sieť, že sa sledovali kilometre a tak ďalej medzi jednotlivými špecialistami, aby teda to bolo spravodlivé. To sa nejakým spôsobom, aj keď tá legislatíva je platnosti, od toho sa upustilo a tí ľudia cítia v tých regiónoch, toto riešia. Hlavne na takých odlučenejších miestach, nie teda v centre miest. Tak tam sa to vlastne došpecifikovalo tak, že ten systém by aj na toto pamätal, bol by robený spravodlivejšie. Čo sa týka doplňania tých samotných špecialistov, to tiež veľmi znelo, to som už aj spomínal. Ten zámysel dobudovať tie komplexné zdravotnícke zariadenia, tie spádové nemocnice tých samosprávnych v krajoch, to je aj taká pozitívna motivácia pre tých jednotlivých zdravotníkov. To není len regresia, tu robiť nejaké pokuty za vzdelávanie, pokiaľ kto opustí republiku a tak ďalej. To je proste ísť, že vlastne vytvoríte pracovné podmienky optimálne na úrovni 21. storočia pre tých zdravotníkov, pre tých lekárov, pre tie sestry, pre tých zdravotníckych laborantov a všetky tie špecializácie, ktoré sa na tej zdravotníckej službe podieľajú, také, aby sa tam cítili komfortne. A samozrejme, že to bude nejaký spôsob aj zafinancované platovo a že tam bude možnosť aj tých ľudia, ktorí napríklad lekári, keď skončí lekársku fakultu, tak ešte nie je schopný samostatne pracovať, musí mať nejakú prax, musí mať nejaké atestačné smerovanie. A to sa samozrejme dá urobiť len v nejakom zdravotníckom zariadení, ktoré má urobený svoj finančný plán alebo biznis plán fungovania na to, aby lekára, ktorý kvázi nemôže ešte samostatne bodovať a fungovať, dokázalo platiť aj do toho času, kým nezatestuje. Hej? A toto sa dá urobiť len v tejto sieti štátnych zdravotníckych zariadení, ktoré dobudujeme. A potom je tu ďalšia vec, to je vyslovene taká subjektívna z mojej skúsenosti. Ja som... Preto už máme nejaký vek a mnohí ľudia, ktorí som ja fungoval medicínsky, tak podchádzali mimo republiky, pôsobili dlhý čas v iných štátoch, či už Európskej únie alebo zámory. A hlavne tí, ktorí pôsobia v iných štátoch v rámci Európy, vplyvom veku, vplyvom rôznych faktorov sa chcú vrátiť na Slovensku. Nie je to už otázka peňazí samozrejme len, ale majú veľký problém, že kam sa vrátiť. Pretože naozaj tie zdravotnícke zariadenia vyzerajú tak, ako pred tými 25 rokmi, keď tú republiku opúšťali, čo je proste na zamyslenie. Hej? Takže aj toto bude, že vlastne, keď sa dobude tá zdravotnícka sieť, tak aj títo ľudia sa do tej siete, ktorá bude vyzerať na 21. storočí, určite radšej vrátia.
No, tam išlo aj o to, však keď sme sa bavili, povedzme, o tom, o týchto deťoch, koľko je detí s tou dystrofiou? Traja sú, alebo tri deti sú to?
Ja som zatiaľ postrehol na tom Facebooku, myslím, že 4 také prípady, ale
dobre, bavíme
neviem sa presne povedať, či to bola táto diagnóza. Od dvoch viem určite, že to bola táto svalová dystrofia.
Dobre, keby boli aj 4 tie deti, takže bavíme sa o 8,4 milióna a dôvera, koľko vydupala tam za pola? 400 miliónov a potom mali 60 miliónov zisk a ja neviem čo. Rozumiete? A teraz je otázka, že či my, a vyzerá, že áno, že sme väčší než Boh, sme schopní dať na život človeka cenu. Čo by nemalo byť, podľa mňa. Viete?
To je taký ten argument, o ktorom som hovoril aj v minulosti, teda na minulej informačnej vojne, aj teraz ho spomínam, že vlastne vieme urobiť niektoré opatrenia už na stávajúci poistný systém, aby sme zmenili tie podmienky tak, aby sa táto zdravotná starostlivosť nad rozsah neodkladnej a elektívnej dokázala zaplatiť, pokiaľ peniaze v systéme ostanú. Ale určite jednoduchšie to bude do budúcna, keď perspektívne rozmýšľame nad tým, že mali by sme jeden poistný kmeň pod jednou strechou. Pod strechou, ktorú by spravoval štát. Tam by naozaj bolo zabezpečené, že 100% prerozdelenia všeobecného, teda verejného zdravotného poistenia na tú službu, na ktorú bola pôvodne alokovaná a vyberaná od obyvateľov Slovenskej republiky na tom všeobecnom zdravotnom poistení. Samozrejme 100% mimo určite na tých prevádzkových nákladov, to je samotné poisťovne. Ale tie prevádzkové náklady boli naposledy okolo 2,5%. Takže 2,5%, ale samozrejme, že mzdy v národnom hospodárstve rastú, hej, takže sa to znižuje.
Aj poistné rastie.
Aj poistné rastie, takže sa to znižuje, by som povedal z toho. Viete, že väčšia suma sa každý rok vyzberala. Teraz je to okolo 5,5 miliardy. Hej? Ale stále musím povedať to, že platí, čo som hovoril minule, že najväčším dlžníkom z hľadiska poistného je štát za svojich štátnych poistených. To sú deti a dôchodcovia. Hej? Neplatí plnú sumu, ako by mal. Ale to je tiež taká vec, že vlastne keby sme pristúpili k tomu, že chceme to nejakým spôsobom napraviť, tak to sa dnes nedá urobiť v rámci jednovolebného obdobia, ale širší časový horizont. Lebo takto, je to pomerne veľký výpadok.
Spýtam sa vás takto. Bol by problém, keby dobre, teraz nám to poukazujete a ja to chápem, a keby bola iba jedna štátna poisťovňa, bolo by vtedy nutné, aby štát platil za deti a dôchodcov, alebo nie? Tak keby sa to 100% využívalo. Viete, lebo teraz neplatí štát, je to súkromné, vytvára sa zisk, plus štát ešte neplatí za svojich poistencov, že tých peňazí je oveľa menej.
Jedna vec je, že stúpa aj poistné, pretože vstúpajú mzdy v Slovenskej republike, len jedna treba povedať, že aj tá zdravotná starostlivosť proste z hľadiska svojej technickej náročnosti tiež nestojí na nejakom bode. A stále by som povedal, viacej sa na zdravotnej starostlivosti podielajú nové prístroje techniky, nové lieky a tak ďalej, ktoré zasa sú drahšie a drahšie z takého roka. Samozrejme sofistikovanejšie, aj tá zdravotná starostlivosť je s nimi efektívnejšia, ale proste stúpajú náklady aj na zdravotnú starostlivosť a stúpajú aj mzdy v štáte. Čiže otázka je, aký by bol pomer do budúcna. Ťažko by z toho bolo teraz predigovať z tejto pozície. Hej? Jaký ten pomer bude do budúcna. Ale stúpajú obidve. Čiže aj výber, aj náročnosť a náročnosť finančná tej zdravotnej služby.
Dobre, no a keď sa pozrieme ešte na jednu vec, ak tá štátna poisťovňa teda, tam to je, nestačí len toto urobiť, rozumiete, lebo tam bude treba nejakými zákonmi a predpismi ešte aj zabezpečiť, aby to naozaj bolo spravodlivé, aby to nedopadlo tak, jak iné štátne firmy.
Také riziko tu je vždycky, samozrejme, že to by som povedal, že je problém ako širší spoločenský problém ako len zdravotnícky problém. Jasne. To znamená fungovanie toho štátu ako takého a fungovanie ľudí v tom štáte. Čiže to je cítiť aj na tej politickej scéne, že vlastne tá politická scéna v tej Slovenskej republike sa preformatováva. Hej? Nejakým spôsobom po tých protestných voľbách od okolo roku 2016 sa to akcelerovalo potom po tej vražde novinára jeho snúbenice a rozdielala sa tá scéna nejakým spôsobom v rámci toho formatovania na konzervatívny a liberálny prúd a zároveň aj tematicky sa pozerá na to riešenie a potrebu riešenia tých problémov spoločnosti aj z týchto dvoch, by som povedal, rôznych názorových prúdov troška inak. Ja si myslím, že ten štát, ako z hľadiska toho konzervatívneho pohľadu, je to aj súboj o reálne súboj o spôsob právy toho štátu. Hej? Že my vnímame, že ten štát je v marazme, takom systémovom marazme, takom morálnom zlíhaní. Hej? A nielen vo vzdelávaní a v zdravotnej starostlivosti, ale aj vo výkone tej spravodlivosti, ale aj v oblasti bezpečnosti. A myslím si, že aj tie voľby v roku 2020 budú ako o mnohých veciach. Budú určite o korupcii, budú o manipulácii, o zneužívaní moci, o diskreditácii nekonformných a nepohodlných, o hľadačoch pravdy, o možnosti ich vraždiť, o možnosti ich väzniť, o možnosti ich umlčiavať, o zatajovaní, o marení vyšetrovaní, o schopnosti nájsť k činom vinníka, o schopnosti vyniesť spravodlivý trest. O konkrétnych menách, o konkrétnych zodpovednostiach, o verejných funkciách, o konkrétnych zlíhaniach tých zodpovedných, o ich sebareflexii, o nevoľných skupinách, o ich pozadí, o ich väzbách, o ich financiách, ja neviem, o ich motiváciách, o ich daniach, o ich vratkách, o ich médiách, o ich informačných asymetriách v tých médiách, ako sa informuje, o politických mimovládkach, o ich financovaní, o ich poslaní, o ich pohnútkach, o ich usmerňovaní. Čiže o mnohých týchto veciach, my to vnímame, že je to komplex proste, ktorý by som dal definovať ako pod tým marazmom, jak to my vnímame, že ten spoločenský marazmus tej spoločnosti je. Aj o tom, že o ústavných kompetenciách tých volených, o ústavných povinnostiach inštitúcií, o rešpekte a kultúre v názorovej diskusii, lebo tá je naozaj dneska nicotná, čo sa týka dnešného diania v parlamente, veď to sa nedá povedať ako inak zadefinovať ako absolútna nedôstojnosť, hej, toho celého. Potom samozrejme, že o systémovej akceptácii väčšinových rozhodnutí, o tom, že ústavná väčšina v parlamente a parlamentnej demokracii je rozhodujúcim tvorcom tých systémových rozhodnutí. Hej. Prvom po tom voličovi. A o tom, že tá ústavná väčšina môže kompetenčne upratať kedykoľvek a čokoľvek v tom štáte vo verejnej moci. Keď niekto, alebo tá inštitúcia, alebo ten funkcionár nekoná, alebo ako naň má. Hej? A pravda v demokracii sa vždy hľadá v názorovom strete. Len tu máme problém, že sa v tej krajine nediskutuje. Nie. O tých mnohých veciach. Tu naozaj my máme pomaly takú televíziu verejnoprávnu, to telerádio, alebo telerozhlas, čo tu máme, to je jak za Husáka. Čiže tam stále sa vyjadrujú tí istí ľudia s tými istými názormi a vôbec to nereflektuje posun tej spoločnosti niekam inám, tematicky a tak ďalej. Vôbec sa nedokáže ako preosieľať nejaký problém. Veď tam by bolo možnosť v tých diskusiách mnohým veciam predísť, keby sa obnažili. Len tam sa prijala taký zvláštny úzus, že proste keď s niekým diskutujete, ktorý má absolútne nejaký opačný názor, alebo dajme tomu vyslovene menšinový názor, tak aké by ste mu dali v tej diskusii akože relevanciu, keď vôbec s ním diskutujete. Ale tam predsa nejde o to, veď mnohé tie veci by sa dali veľmi pekne v tej diskusii obnažiť, poukázať a spoliehať na to lucidnosť tých ľudí. A ja si myslím, že sú lucidní. To je moje stretnutie s tými občanmi, čo sme teraz chodili v rámci volebných stretnutí, tak iba dokazujú, že naozaj tí ľudia sú lucidní a príčetní a veľmi by som povedal, že až prekvapilo, presne pomenovali veci.
No, pozrite sa, poviem, zase ja vám poviem, lebo prečo by som mal byť dnes iný a je mi to ľúto, že som to, jak to vám to musí povedať. Áno, budú lucidní tí, ktorí prídu na vaše stretnutia, ale potom je plno takých, ktorí sú ale úplne komatózni. ktorí práve spoliehajú na to, a neviem z akého dôvodu za tie roky, že im to nedosvaklo, že dostanú relevantné informácie práve z tej RTVS-ky. Stále, viete, stále si myslia, že toto je to orechové a takýto je svet, akým oni namalujú a žijú v nejakej bubline. Problém je ale aj v tom, čo ste hovorili aj dneska, ten nešťastník, ten feťák, ako je to proste, je to, aké to je, však ľudia nech si zvážia, či ho budú alebo nebudú voliť. Ale tu ide o to, že tí áno, ľudia vnímajú, teraz je otázka, či to všetci vnímajú a uvidíte po voľbách, že nie je to tak, že tí ľudia, ktorí to spôsobili, toto všetko, čo ste tu hovorili, sa opäť uchádzajú akože v úvodzovkách o dôveru. Hej, to znamená, že zase len oblbujú tých svojich voličov a že tým voličom to nedochádza. Rozumiete, že za ten stav, ktorý tu je, sú zodpovední konkrétni ľudia, ktorí tu nejakým spôsobom vládli za posledných 30 rokov.
Tak ja sa aj spomínal, že vlastne samozrejme, že to je výsledok vládnutia mnohých tých vládnych garnitúr a ten dnešný stav spoločnosti, to sa nedá zvaliť len na jednu stranu. A musím povedať, že ten konzervatívny prístup vlastne k odstraneniu toho marazmu, ten náš pohľad na to vychádza z toho, že vlastne my vychádzame zo skúsenosti a poznatkov našich predchodcov. Hej. Aj z ich pokusov, aj z omylov, aj z tých dobrých vecí. Že vlastne my neprichádzame s nejakými reformami a proste veľmi bombastickými, ak teraz tí marketéri tak robia, ale proste s nejakou evolučnou zmenou. Lebo ten štát, tí konzervatíci vnímajú ako taký zložitý organizmus, kde proste jednotlivé ladenia prebiehajú veľmi, veľmi jemne, tak aby sa nedodrušila tá základná konštrukcia, ale neustále dopredu. Hej? Neustále dopredu proste. A myslím si, že aj tá strana vlád, ako je, čo som v tom odbornom týme zdravotníckom, ale aj v iných odborných týmoch, to nie je strana, ktorá by bola zameraná ako na protest, hej? alebo hejterská strana, ktorá by proste hejtovala, ja neviem, nenávistným prejavmi sa nejako prezentovala, alebo nejakými marketingovými akciami. Tam je to skôr zamerané na to, že tam to skladbou ľudí, ktorí sú nejakým spôsobom, boli pri tej technológii moci v jednotlivých odboroch, pracovali v tom štáte, poznajú tie veci, tak je to strana riešení. Ako aj v tom zdravotníctve sa snažíme prísť s riešeniami toho systému. Aj tá dobudovanie toho siete, to proste bolo strašne veľa diskusí a úvah o tom, akým spôsobom. Aj takéto pracovné empírie priamo v tom štáte. Aj to, že sme to realizovali v tých rezortoch, že vlastne tie rezorty, to, čo chceme spraviť v tom štáte, tak tie rezorty, ministerstva vnútra, ministerstva obrany na tomto štýle fungujú. Hej. To znamená, že je to reálne, to sa dá.
Dá
sa to spraviť. Áno. Každý si to môže pozrieť. Môže sa ísť pozrieť do Svätého Michala, ako funguje, a môže sa pozrieť do Ružomberku. To, že ako nejaký spôsob to stavia a tak ďalej, to sú už iné veci. Hej. Ale samotné projektové riešenie, komplexné zdravotné starostlivosti, proste v tomto štáte je a funguje to. Takže má to svoje opodstatnenie, má to svoju relevanciu. A to som chcel povedať, že proste tá strana vlád má dostatok tých odborne podkutých ľudí, zdatných ľudí, ktorí sú schopní prejsť za tú zodpovednosť za riadenie a správu štátu vo všetkých tých oblastiach. Takže to si myslím, že je takým benefitom, čo nás odlišuje od tých ostatných strán, ktoré viac menej prosobia skôr tak hejtersky. A musím povedať, že vo všetkej úcte k niektorým tým prezentáciám na mňa to pôsobí ako veľmi infantilne.
Aká úcta k týmto ľuďom, prosím vás?
Že samozrejme ten konzervatívny človek, my s takýmto programom a s takýmto riešeniami, ten konzervatívny človek, to je taký človek od 30-ky. Hej. Tam sa troška mení tá optika toho uvažovania. Predsa len máte už nejaké profesionálne skúsenosti, chcete založiť rodinu, alebo už máte založenú, máte deti. Troška v širších súvislostiach vnímate ten štát ako taký. Hej. Kdežto tí názroční voliči alebo voliči veľmi mladí, by som povedal, že viacej inklinujú k inej spôsobu prezentácii politiky ako také. Hej. Smerom k tomu hejtu, to je veľmi citeľné. Alebo k takým tým nenávistným prejavom navzájom, však sme to videli aj na tých niektorých kontrapolitických, také tých meetingoch, čo boli vlastne zastúpené obidve také tie protestrany, takých tých extrémnych myšlienok z jednej strany spektra aj z druhej strany spektra. Hej. Takže toto je strana vlás, by som povedal, strana riešení, nie hejtu a nie protestu.
Chcem sa vás pýtať, viem, že ste lekár, ale tam v tej strane máte aj na iné odbory alebo iné boliestky, ktoré trápia Slovensko. nejaký tým špecialistov, ktorí sa niečomu venujú takému?
Tak z takých tých výrazných, s ktorými ja prichádzam do styku, tak je tam Ernest Nať, ten rieši problematiku bezpečnosti a vnútra. Myslím si, že to dlhoročný policajt a má veľký prehľad tejto oblasti. Je tam Monika Sofia Sorončinová, také mladé žienia, veľmi, veľmi bystré, ktoré sa venuje zahraničnej politike, majú skúsenosti na svoj mladý vek a aj dobré školy. Smerom k tomto myslím, že ovláda 5 svetových jazykov, takže veľmi rozladená mladá dáma. A potom sú tam odborníci na školstvo, na pôdohospodárstvo. V školstve tiež som bol svedkom nejakých tých výmen. By som povedal, že určite dojde aj k prezentácii. My točíme aj také stranické videá, ktoré sa dávajú na tú stranu, na stránku facebookovú Vlasti. Mm-hmm. Takže tam sa prezentujú jednotliví tí nosní odborníci alebo experti pre jednotlivé oblasti. V zásade máme takú víziu, že vlastne bude sa to prezentovať ako na úrovni kvázi kopírovať to rezortné zloženie tej vlády, hej, tí naši odborníci, aby sme pokrývali všetky tie oblasti. A keď nie všetky hneď, tak proste tie najdôležitejšie, to znamená nejaké tie bezpečnostné, zdravotnícke, obranné, zahraničnú politiku a tak ďalej. Takže myslím, že aj na životné prostredie tam je. Postupne sa bude vlastne tá strana, čo sa týka tých odborných riešení, prezentovať. Treba tiež povedať, že vlastne my sme vznikali veľmi blízko pred tými voľbami, takže všetko sa rieši za pochodu, ale naozaj napriek tomu, že bol tak krátky čas na to všetko, tak ten ohromný záujem, ktorý vlastne dokázal doktor Štefan Harabín nejakým tým svojím pôsobením už aj tých prezidentských voľbách a samotným svojím pôsobením teraz v tej stranickej politike pod seba dostať, namotivovať tých ľudí, proste primeniť k rozhodnutiu, že chcú vstúpiť nejakým spôsobom do toho politického súboja a hlavne prispieť nejakým riešením, pretože to je najdôležitejšie. Priniesť riešenie, to není len o takom nejakom hejtovaní a tak ďalej. Proste čo reálne pomenovať problémy, to myslím, že vedia viacerí, ale vyriešiť tie problémy, prísť nejakým riešením lucidným, ktorý má nejakú širšiu spoločenskú zhodu a akceptáciu, to je to najdôležitejšie, ja si myslím, v tomto ohľadu. A to mi to veľmi chýba, preto sa mi páči, že tá strana vlastne je touto cestou.
Dobre, my si dáme prestávku. Ja len chcem poslucháčov upozorniť na nejaké veci, čo sa týka... V piatok vám to vysvetlíme s Adrianom a v budúci týždeň bude iná skladba vysielania. Vzhľadom k tomu teda, že idú voľby a musíme veci nahustiť. Zajtra tu mal akorát sedieť Štefan Harabín, ale presunuli sme ho na pondelok, lebo zajtra, jak u Adriana, tak u mňa v relácii, budete počuť také veci, ktoré vám pootvárajú, teda nožíky vo vreckách. Dáme si krátku prestávku.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Nezávislí. Rádio Infovojna.
Tak, vítajte do druhej hodinky dnešnej informačnej vojny. Pane Mes, chcem sa vás spýtať, alebo využijem príležitosť, že ste tu, vy, a nie Štefan Harabín, a tá vaša strana. Poďme sa dotknúť aj trošku iných. Alebo pán Harabín, ten mi to bude vykrikovať, bude toto na mňa ukazovať rukou. A v kľude, keby sme sa mohli dozvedieť od vás, že napríklad tá zahraničná politika, ale aj do iných sfér by som potom zabrdol. Začneme to zahraničnou politikou. Ako sa vy vlastne tam orientujete?
Tak v tej zahraničnej politike to spadá pod našho experta pre zahraničnú politiku. To je Monika Sofia Sorečinová. Ale môžem povedať, ako v Skotske, ako konzervatívci a patrioti, my si ctíme úsilie, ktoré nejakým spôsobom bolo pri našich predchodcoch vyrobené z hľadiska integračného procesu Slovenskej republiky do medzinárodných spoločenstiev. Z toho najdôležitejšie je to Európska únia, ako kde sú najbližšie pre nás štáty, naše bezprostredné okolie, Visegrádska štvorka a štáty západnej Európy. Dneska ich je už len 27. Potom samozrejme tým, že sme demokracia a súčasť slobodného sveta, tak takisto uznáme a ctíme našu prítomnosť v obrannom spoločenstve týchto krajín. Ale tým, že sme nejakým spôsobom geograficky položení na periférii obidvoch týchto medzinárodných inštitúcií, tak máme aj svoju vlastnú optiku, takú slovenskú pozíciu. A veľmi dobre si uvedomujeme, že pre nás sú tiež veľmi dôležité aj vzťahy vyvážené s Ruskou federáciou, kde naozaj tým, že susedíme s priestorom, ktorý bezprostredne považujeme z určitého hľadiska za nestabilný a zdroj možných potenciálnych hrozieb, tak si myslím, že mali by sme vplývať na to, aby tento priestor bol stabilný. A myslím, že naša vyvážená politika, to znamená pri súčasnom stení si našich integračných zoskupení a určitá vyváženosť politike k Rusku by mohla prispieť k tomuto. To by bol taký náš prínos a naša základná
optika. Myslíte si, že v súčasnej dobe ten vzťah k Rusku je nejakým spôsobom narušený? Napríklad ministrom zahraničných vecí?
Myslím si, že ten základný rozdiel je v tom, že ten náš prístup není tak, že vnímame Ruskú federáciu ako nejakú bezprostrednú hrozbu Slovenskej republiky. Proste takto to nevnímame. Tým sa možno odlišujeme od nejakých iných liberálnejších zoskupení. To je jedna vec. A čo sa týka ministra zahraničných vecí súčasného v demisii, tak myslím si, že keď niekto zastáva tak vysoký post, ako je minister zahraničných vecí a má nejaký politický názor, ktorý nejakým spôsobom niekde prezentoval a išiel do nejakého zásadného sporu kvôli tomu názoru a ten zásadný spor prehral a podal demisiu, tak myslím, že mal odísť. Na tejto funkcii proste to, že ostal, by som povedal, sa stal takou karikatúrou ministra a nie relevantný minister zahraničných vecí.
Je to také nedôstojné však.
Je to nedôstojné, asi myslím, a príklon protiklade bol k tomu vlastne postoj nedávny incident, ktorý sme zažili u iného ministra, ktorý bezprostredne po tom incidente na druhý deň podal demisiu a odišiel. A myslím si, že takúto citlivosť, takáto citlivosť k takýmto veciam by tej krajine určite prospela. A myslím si, že toto treba vyzdvihnúť a môže sa potom uchádzať o dôveru vo voľbách a tak ďalej a tamto voliči zhodnotia. Ale také bezprostredné vyvodzenie z odpovednosti a odísť z tohto postu po nejakom takomto incidente bolo určite správnym krokom. A myslím si, že sa to deje aj v iných krajinách. A pekným príkladom bolo aj Rakúsko, náš bezprostredný sused, s ktorým máme množstvo spoločnej histórie, kde naozaj tá vyspelosť tej spoločnosti je taká, že tam stačí podozrenie, že bolo z hľadiska možnosti rozliepať obálky ako nekvalitné lepidlo používané na obálkach a opakovala sa prezidentská voľba. To je až neuveriteľná disciplína. Bez nejakého reptania, bez nejakých protestov, akékoľvek časti politického spektra.
Viete, ja som to raz posluchačom hovoril, lebo napríklad mnohé tieto, však aj ostatné krajiny majú nejaké kauzy, ale keď si vezmete napríklad Rumunsko, na ktoré sa väčšina našincov pozerá zhora, lebo však pozeráme sa ako proste stále Rumúni a toto a neviem čo. A pri riešení takýchto situácií, ktoré vznikajú tam a sú aj na Slovensku, tá politická kultúra a tá schopnosť, tá sebereflexia tých politikov a vôbec aj a k tomu, teraz sa dostaneme aj k tej druhej časti, tej prokuratúry, viete, tá spravodlivosť, ten justičný systém je predsa len funguje trošku nezávislejšie než na Slovensku a v tomto by napríklad Rumuni nám mohli byť príkladom. A poďme teda k tej téme sa pozrieť na justíciu. Tam viem, že Štefan Harabin má hodne vyhranené teda názory, a ktoré samozrejme všetci poznáme. A ako sa pozeráte vy ostatní na justíciu na Slovensku?
Tak samozrejme justícia ako taká je výslovne domenou nášho volebného lídra, doktora Štefana Harabína. Takže ja len môžem povedať nejaký taký svoj pohľad a musím povedať, že to bola jedna z inšpirácií, ktorá mňa primela k strane vlasti ako ten odborný pohľad vlastne doktora Štefana Harabína, kde aj moje poznanie z tej oblasti sa prekrýva. A čo sa týka napríklad nedávnych zverejnených videí z pracovnej generálneho prokurátora, ktoré naozaj sa nedá inak povedať ako úplne šokujúce, tak preznamenajú to, že nie je všetko len v samotnom legislatíve, v samotnom nastavení, ja neviem, úradu z hľadiska nejakej autonómnej, autokratickej pozície, kde v podstate pomaly ani pozvanie k prezidentovi na nejakú diskusiu sa vníma ako pomaličky nejaké ovplyvňovanie toho generálneho prokurátora. Tak pri takejto vysokej autonomite tej jeho funkcii a autokratickom pôsobení smerom na generálnu prokuratúru, tak ten človek sa kvázi spolčil ako keby s tou stranou, pre ktorou má chrániť tú spoločnosť a s ňou nejakým spôsobom robil nekalú činnosť, tak to sa nedá inak povedať ako absolútnym zlíhaním a uvidíme ešte, aké ďalšie konsekvencie to bude mať v príslušných riešeniach, lebo toto není na mediálnu stránku veci, to treba pomenovať, ale potom to riešiť sa musí z hľadiska vysporiadania tej spravodlivosti na orgánoch tým určených. Hej. Ale čo týka samotnej tej pozície, tak ja si myslím, že tu na už sa generálny prokurátor nejaký čas volí nejakým systémom a myslím si, že už nie len jedna voľba sa nedá považovať, že bola optimálna, čo týka personálneho zloženia, tak ja si myslím, že mohlo by dojsť nejakej úprave, systémovej úprave spôsobu kreovania tohto generálneho prokurátora tým spôsobom, že ako navrhoval Štefan Harabín, že by sa volil plénom generálnych prokurátorov. Plénom prokurátorov, tých asi 60 a medzi sebou by si viac vygenerovali z hľadiska toho odborného hodnotenia ako nejakého politického vplyvu. Myslím si, že to by oplnil viac ich nomináciu toho človeka. Takže to je jeden z tých variantov, ktorý sa mi osobne veľmi páči. A ďalšia vec je tam možnosť súkromnej obžaloby. To znamená, že dnes má možnosť generálna prokuratúra alebo prokurátor ako taký prijať alebo zamietnúť akékoľvek trestné konanie. A je tam taká možnosť, keby bola možnosť tej súkromnej obžaloby, že vlastne aj zamietnutie konanie, keby si zhromaždili dôkazy, daj to na súd a uspeli by ste z hľadiska toho súdneho procesu, že by to vzalo, ešte nedaj Bože, by aj na základe tej vašej súkromnej obžaloby odsúdil, alebo uspeli by ste ako v pozitívnom zmysle, tak potom by to bolo možno zo zákona riešené tým, že vlastne ten prokurátor tým pádom by mohol aj funkcii skončiť. Zo zákona nemusiel by nikto odvolávať. A keby takých prípadov bolo viac, že by súkromné obžaloby pri zamietnutých riešeniach prokurátormi jednotlivými uspeli na tých súdoch, tak by sa zo zákona skončil by aj generálny prokurátor. Čiže je to také taká nejaká, by som povedal, pomocná vec na takú samoreguláciu a samoočistný proces. Že proste každý si myslím systém, alebo každá tá inštitúcia v tom demokratickom štáte nemôže byť úplne autonómna. Musí tam byť nejaká páka na to, aby sa aj počas toho volebného obdobia proste mohla robiť nejaká korekcia.
Lebo viete, ide o to, že ten systém je dnes nastavený tak, že on predpokladá ten systém, že v politike sú sami svedci, hej, Ježiš, to je nič proti ním, a tak je nastavený systém. To znamená, že politici, o ktorých my vieme dnes a vedeli sme dávno, že sú skorumpovaní a korumpovateľní a robia si kšeftíky a ich rodiny a tam Gálova žena je najväčší developer teraz v okrese Galanta a kdejaký takýto a Matovič a kdekto. A títo ľudia, ktorí buď cez svojich rodinných príslušníkov alebo cez kamarátov páchajú trestnú činnosť, títo ľudia dosadzujú generálneho prokurátora, ktorý má tú moc, že čokoľvek sa na vás privalí, tak to zamietne. Rozumiete, že oni ho tam dosadia, aby ich kryl. A toto ja považujem za veľmi chorý systém, vzhľadom k tomu, že teda nemáme tam 150 neviniatok a v tom parlamente. A ten systém by mal byť nastavený inak. Proste tak, aby tí politici a nemali vplyv na jeho voľbu a vôbec na jeho činnosť.
Samozrejme, a ďalšia vec, že treba nejakým spôsobom vplývať aj na ostatné zložky, ktoré sú účastníkmi toho trestného konania. Nie je to len generálna prokuratúra, je to aj policajný zbor, polícia ako taká. Lebo keby sme, čo sa možno v predstavosti dá nejakým spôsobom predigovať, keď sa spojí, ja neviem, oblastný vyšetrovateľ s lokálnym prokurátorom a ešte nebože sudcom, tak vy ste z hľadiska nejakého svojho konania absolútne nepostihnutelní, hej? A určité náznaky takéhoto nejakého, takýchto nejakých možností sa ukazujú aj teraz pri nejakých trestných konaniach. Takže aj s takouto možnosťou treba počítať z hľadiska úpravy toho trestného konania a jednotlivých tých postavení, tých inštitúcií a tých person. Hej. Proste treba sa z toho nejakým spôsobom poučiť a ten systém vyladiť. A na to myslím, že Štefan Harabín so svojím tímom a myslím, že aj Ernest Naď ako špecialista na ministerstvo vnútra a tudy bezpečnostné otázky má celkom zaujímavé riešenia, ktoré určite budú aj oni neskôr prezentovať. A prezentujú teda, ale budú aj prezentovať. Čo sa týka ešte nejakých tých našich programových vecí, aby som sa ešte vrátil k tomu zdravotníctvu, predsa len, lebo jedna z vecí, ktorá nejakým spôsobom traumatizuje tú spoločnosť, je aj istanbulský dohovor, ktorý, treba povedať, že určité dokumenty OSN sú písané veľmi špecifickým jazykom, ktorý našej legislatíve je cudzí. Je to jazyk, ktorý používa rod v inom význame, ako ho používame my. A funguje to na báze tej gender ideológie, tej pocitovej biológie, kedy vlastne o tom, aké ste pohlavie, nerozhoduje biologický vonkajší znak váš alebo vonkajšie znaky biologické, ale váš pocit. A takýmto spôsobom sú písané mnohé tie dokumenty alebo nepriamo ich odkazoch. No. A jeden z tých dokumentov je aj istanbulský dohovor. Čiže keď konzervatívci a konzervatívci a patrioti nejakým spôsobom vystupujú voči tomuto dohovoru a odmietajú takýmto spôsobom formulovať dokumenty z OSN. Osobne si myslím, že viem si predstaviť, že by bol aj nejaký právny odbor zriadený na ministerstve spravodlivosti alebo úrade vlády, ktorý má na starosti legislatívnu činnosť, ktorý by preosieval tieto dokumenty, ktoré budú aj v budúcnosti schválené na pôde OSN alebo iných medzinárodných inštitúcií a nejakým spôsobom budú dávané Slovenskej republike na možnosť schválenia, aby sa tento odbor od týchto dokumentov prečisťovali, hej, tieto dokumenty, čo týka týchto indoktrinácií tej gender ideológie a potom, keď tam budú nejaké veci, ktoré vieme prevziať do svojho legislatívneho prostredia a svojho vnímania pohlaví, tak vieme ich, by som povedal, zapracovať do našich právnych noriem, našich predpisov, bez toho, aby sme bezľavo prijímali tieto dokumenty, ktoré majú v sebe tieto trojské kone, tej gender ideológie. Hej, čiže my sa nebránime ani nejakým spôsobom vylepšovaniu, ja neviem, násilia voči ženám, ktoré ako postihovanie násilia voči ženám, alebo postihovanie násilia ako takého v spoločnosti. Nám vadí proste tá indoktrinácia tých trojských koňov v týchto dokumentoch.
Však to je to tam zamontované. Ano,
aby to bolo jasné.
Ale chcem sa vás pýtať, vy ste ako lekára. Ja tu roky rozprávam poslucháčom, divákom mojim, že som 20-ročná fotomodelka a títo slovenskí xenofóbovia mi neveria. Hej? A to sa vás chcem spýtať, že keď ja sa cítim, lebo mnohí ľudia, viete, sú prípady, keď to urobili proste na schvál, niekto z recesie, niekto na schvál, pretože však väzení šiel potom do ženskej väznice, lebo tam mu bolo lepšie. A športovci rôzni, aj zrazu chlap súťaží v ženských alebo medzi teda s ostatnými ženami, čo si myslím, že je sakramentsky nefér. A že či podľa vás to, že ja poviem, že sa tak cítim a teraz všetci sa musia teda postaviť do pozoru a nejakým spôsobom rešpektovať akýkoľvek môj výmysel, či už je to robené na schvál, alebo je to, ja neviem, možno to je psychická vada, ja neviem. Ako to vy vidíte ako lekár?
Čo sa týka tej zmenenej sexuálnej preferencie, tak tá homosexualita ako taká je vyňatá z tých ochorení, čiže je to také niečo, čo sa toleruje. Len my máme vlastne, aj my to tolerujeme ako konzervatívci, ale nemáme s tým absolútne problém, nemá by to byť predmetom diskriminácie v spoločnosti, to znamená
hľadiska
spoločenského uplatnenia a ja vravím, že v Slovenskej republike sa nedá nič vyčítať, keď sa pozrieme na zloženie našej politického spektra. Ale čo máme problém a proti tomu budeme sa vyhraňovať a čo odmietame je úprava legislatívna akýmkoľvek spôsobom. od registrovaného partnerstva začínajúc po manželstva, adopcie detí, proste toto my do legislatívy Slovenskej republiky v žiadnom prípade zanášať nebudeme. Hej? To je naše stanovisko. A čo sa týka gender ideológie, tak zatiaľ to platí v štáte jedine dotazníková forma. Myslím, tam sa to upravovalo na rodič 1, rodič 2. To napriek tomu, že máme parlament aký zložený, teda zložený ako máme, tak nebolo upravené takáto jednoduchá vec, že by sa to vrátilo na mamu otca, tak to plánujeme vrátiť na mamu otca v dotazníkoch. Nebude tu rodič 1, rodič 2, lebo to je taký prvý pilot gender ideológie, ktorá v Slovenskej republike bola presadená. A na to zase tie ďalšie náväznosti boli prichystané. To je taký systém salamovej metódy, ako sa upravuje tá legislatíva v tom danom štáte. Takže my odmietne ten začiatok a tú jedinú vec, ktorú tu máme, to rodič 1, rodič 2, vrátime na počiatok, na mamu a otca. Lebo takto je to prirodzené. Takto to vychádza z našej tradície.
No ale neodpovedal ste mi na otázku, čo títo, čo si myslí, že ja neviem, pes, mačka, neviem čo, chobotnica. Je to podľa vás psychického rázu, alebo sa to, lebo ako to, veď to je za posledné roky iba, veď ako predtým sa toto nedialo, alebo dialo?
Čo sa týka tohto, samozrejme tam treba vnímať to, že človek, ktorý má takéto nejaké pocity, nemal by byť svojom okoliu nebezpečný, alebo tam by bolo možnosť ho riešiť. Pokiaľ nie je nebezpečný, tak nemá by zbudzovať svojim odevom alebo vystupovaním verejné pohoršenie. Hej, to je druhá vec. Samozrejme, že je úplne prirodzené a my to akceptujeme v rámci slobody zhromažďovania a slobody prejavu, že tieto skupiny sa snažia o nejaké legislatívne riešenie a majú zastúpenie, dajme tomu, aj svojich názorov v nejakým inom politickom spektre, ako je konzervatívne a patriotové spektrum, dajme tomu to liberálne, alebo že si organizujú nejaké pochody. To je súčasť proste demokracie, ale musia vedieť, že vždycky my budeme stáť na tej strane, ktorá legislatívne riešenie pre tento typ sexuálne preferencie proste do tej legislatívy nebude zanášať. To je naše rozhodnutie.
Rozumiete, tu ide o jednu vec, dáme prestávku a potom spustíme poslucháčov na telefon, že ja keď vybehnem na ulicu a začnem vykrikovať, že som Napoleon, tak z prvý slinieškár ma chytí za páče si a zaťahne ma do pezenka. Rozumieť, alebo budem kričať, že som Hitler, alebo čokoľvek. Ale keď budem vykrikovať, že som žena, a vy to skritizujete, že aha, pozrite sa na blázna Lichtnera, tak vás budú chcieť stíhať za toto. Rozumiete? Takže ako teraz, kde je tá čiara? Čo môžete si myslieť, že ste, a čo nemôžete myslieť, že ste? Lebo keď sa na mňa pozriete, tak vidíte, že nie som ani Hitler, ani Napoleon, ale takisto vidíte, že nie som žena. Rozumiete? Tak podľa čoho sa toto potom, kde je tá čiara, čo im, to znamená, že čo im vyhovuje, čo vyhovuje tej ich agende na rozbitie rodiny a spoločnosti, to sa toleruje a ostatné sa netoleruje, ale ich treje do blázenca.
Tá zmena sexuálnej preferencie je tolerovaná. Čiže tam ide o to, aby tá legislatíva, aby sa nemenil sociálny konštrukt toho fungovania toho heterosexuálneho vzťahu. Aby sa toto nemenil legislatívne. Hej? To je tá podmienka. A čo týka samotného vonkajšieho manifestačného prezentovania tej homosexuality alebo zmenenej sexuálnej orientácie, hej? Že vlastne muž chodí v ženských šatách alebo takto to asi máte na mysli.
No nie, však oni sa dajú operovať a hormóny a rozumiete, však oni idú oveľa ďalej ako nejaký drag. Viete?
Áno, ale v zásade ako pokiaľ to nemáme legislatívne riešené a oni nie sú svojim správaním nebezpeční a nezbudzujú verejné pohoršenie, pretože keď povieme, že ide muž oblečený v ženských šatách po chodníku alebo po ulici, tak nezbudzuje verejné pohoršenie. Hej? Pokiaľ by išiel, ja neviem, nahý alebo ja neviem, nejakom tom inom odeve, erotickom, tak možno by sa to dalo zadefinovať, ale to by sa zadefinovalo aj, ja neviem, keď sa máme zadefinovať, že verejné pohoršenie bude aj pohlavný styk, to je jedno, či heterosexuálny alebo homosexuálny na verejnosti, hej, a je to predmetom ako riešenia nejakým spôsobom, tak asi tomto by som nejakým spôsobom zareagoval, ale samotná zmena preferencia a sexuálna preferencia aj manifestačnou formou, že proste by sa musel oblečiť za ženu alebo naopak proste na ulici, tak není predmetom riešenia, samozrejme, to je v rámci tolerancie.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Nezávislí. Rádio Infovojna.
Tak vítajte do poslednej časti dnešnej informačnej vojny. Pán Nemec, než pustím posluchačov na telefon, vydržte prosím s tými telefonátmi, mám na vás jednu otázku. A spýtam sa to aj Štefana Hrabina v pondelok. Koľko ste vy zaplatili tomu Slotovi za to video?
No, tak neviem ako koľko, dúfam, že nič, ale viete, aj na tých beatingoch vystupujú rôzni ľudia s tým, že nás podporujú a potom k tomu dajú nejaký ten svoj názor, ako prečo nás podporujú, za ktorý my nejakým spôsobom nevieme ho ovplyvniť ani nejakým spôsobom na ňo vplývať, iba tým, že sa k tomu nejakým spôsobom vyjadríme. A takisto aj k tomuto podpornému videu, ja by som povedal asi toľko, že samozrejme ďakujeme každému, ktorý nejakým spôsobom podporí stranu Vlas vo voľbách. Ale čo sa týka tých ďalších vecí, ktoré hovoril pán Slota, tak tá naša pozícia smerom k národnostným menšinám, ako etnikám. My vnímame Slovenskú republiku ako v zmysle ústavy a slovenský národ ako politický národ. To znamená politický národ, ktorý obsahuje vo svojom základnom korpuse všetky národnostné entity, ktoré tu na tomto území sú, takisto konfesijné stavy. A my ich nerozdeľujeme svojou politikou, naopak, my sa snažíme ich získavať na stranu konzervatívneho a patriotického spektra na základe hodnotového zamerania tých ľudí. Hej? Mm. Čiže nerozlišujeme to, či nás podporuje rusínska národnosť, alebo rómska, alebo ja neviem, slovenská, alebo maďarská, alebo konfesijný nejaký stav cirkevný. Proste my vnímame tých ľudí ako súčasť tejto komunity slovenského politického národa v mysle ústavného riešenia, ústavy, definovanie v ústave a vnímame to čisto ako hodnotový zápas o smerovanie štátu, akým spôsobom chceme spravovať túto krajinu, akým spôsobom chceme fungovať smerom k okolitému svetu. Toto je naša politika, toto je naše riešenie.
Telefónne číslo je 0950661116, ešte raz 0950661116 a poďme sa pozrieť na e-maily. A tak, poďme od 20. Dobre, toto bude zajtra, budú riešené veci. A Ivan sa pýta, ako chcete riešiť nedostatok hlavne všeobecných a detských lekárov, ale aj špecialistov? Teda ako nahradíte lekárov, ktorí by už mali byť na dôchodku? Máte v pláne riešiť aj lekárne? Ako?
Ja sa to spomínal aj minule, začal by som od konca, čo sa týka tých lekární. Tie lekárne sa nejakým spôsobom ich stav zväčšil oproti tomu stavu, ktorý bol v roku 89. Myslím, že ja som niekde si aj doplnil nejaké konkrétne číslo, ak to teraz nájdem, z akého stavu, kam sme sa dostali. Áno, tak teda v roku 89 bolo na Slovenskej republike alebo tej časti federácie slovenskej 970 lekární a dnešný stav približne a dnešný stav je okolo 2200. Takže troška nám ten systém nabubnal, takže my máme v pláne potom prehodnotiť túto sieť lekární z hľadiska poskytovania tých lekárenských služieb. S tým, že samozrejme, čo by ostalo v sieti, sa bude prehodnocovať na základe dostupnosti z hľadiska jednotlivých v rámci tej Slovenskej republiky, aby to bolo rovnomerne a spravodlivo, hej, dostupné. Takže takýmto spôsobom to plánuje prehodnotiť. A čo sa týka tej siete všeobecných lekárov, tak
Nedostatku.
Tak samozrejme, že je to najvypuklejšie z rôznych spôsobov. Máme tam v pláne rozšíriť kompetencie všeobecného lekárstva, lebo boli umelo okresané. Naozaj tá pozícia rodinného lekára v zahraničí je kompetenčne z hľadiska výkonov zdravotníckych podstatne širšia. Takže niektoré tie internistické výkony by sa im vrátili do ich kompetencie, rozšírilo by sa to. A čo sa týka ohodnotenia, oni sú platené od kapitácie, takže vedeli by sme to nejakým spôsobom aj finančne výhodnejšie robiť, aby sme ich zamotivovali a sú aj ďalšie možnosti, ktoré by sme vedeli potom použiť. Čiže cez tieto dva aspekty asi najviac. A samozrejme potom ešte je to vzdelávanie, ktoré sme hovorili o tých lekárskych fakultách, že by sme rozmýšľali nad tým, že akým spôsobom motivovať už na tých lekárskych fakultách, aby sa nejakým spôsobom dopredu vedel, aj keď to nie, sa momentálne nerobí, by som povedal, zatraktívny ten záujem o tento atestačný smer všeobecného lekárstva.
Dajte si sluchadlo, prosím vás. Máme telefonát. Neviem, či budete... Počujete ma v nich? Počujete ma v nich?
Ja vás... Haló?
Vy nepočujete? Vydržte chvíľku, prosím, na tom telefóne. Tam si pridajte taký bielý gombík.
Aha,
a už ma počujete?
Áno, už počujem.
Dobre. Dobrý večer, nech sa páči, hovorte.
Ja vás pozdravím, dobrý večer. Volám dobrý z Popradu, večer. Ja som lekár. Chcel som v podstate vás aj pozdraviť, aj vám vyjadriť naozaj obdiv, že vlastne tá strana, ktorá teda vznikla len... Dá sa povedať naozaj nedávno. Som veľmi milo prekvapený naozaj takou skladbou tých kandidátov aj teda fundovanosťou. Ja som sa mal možnosť aj som počúval teraz aj pána Michielka, aj pani Sorovčinovú. A skutočne bolo by veľmi dobre, aby sa títo kandidáti, nielen pán Haramín, ale ukazovala v podstate tých ľudí, ktorí sú za nimi. Čo je v podstate naozaj obdivuhodné. Ale k otázke. Ja v podstate som, ako som povedal, lekár. Okrem toho som chránený zamestnanec v súvislosti s oznámením proti spoločenskej činnosti. A dá sa povedať, chcel som sa spýtať, lebo vy ste, aj strana prezentuje, takú možnosť podpory a pomoci ľuďom, ktorí sú v podstate v istom spôsobe diskriminovaní, respektíve šikanovaní štátom a štátnymi úradmi. Rád by som sa spýtal na túto oblasť, ako je teda to zabezpečené, ako funguje. Ja som v podstate aj cez pána Michielka nejaké materiály aj posielal a bol by som veľmi rád, keby ste sa aj týmto zaoberali, nie z hľadiska len mojej osoby, ale z hľadiska poznania skutočného fungovania teda štátu, ako sa stavia nielen k tým ľuďom a osobám, ktoré oznamujú tú protispoločenskú činnosť, ale hlavne ako sa zaoberá samotnými prípadmi, ktoré v podstate z mojej praxe a teda skúsenosti sa jednoducho ten systém, ktorý momentálne je nastavený, snaží zatútlať, respektíve eliminovať akékoľvek ďalšie teda preverenia a ďalšie previazania na ďalšie osoby, prípadné inštitúcie v súvislosti s takýmito trestnými činmi. Toto je teda konkrétny môj prípad a preto by mňa zaujímalo, akým spôsobom vlastne aj strana vlast pristupuje alebo mieni sa takýmito prípadmi zaoberať. Toto by som bol rád, keby ste mi zodpovedali. Všetko dobré vám prajem. Pekne.
Ďakujem pekne.
Ďakujeme.
Čo sa týka vášho dopytu, tak samozrejme toto môže vzniknúť akékoľvek oblasti, neviem, zdravotníctva, keď je podozrenie nejaký trestný čin. A to spadá potom do jurisdikcie orgánov činných v trestnom konaní. U nás gesciu, ako programovú gesciu nad rezortom ministerstva vnútra má doktor Ernest Naď, takže to by bol dopyt na jeho stranu. Ja môžem povedať, že pokiaľ ste niečo poslali na stranu, nejaký taký svoj pohľad, nejaký dopyt alebo osobnú vec, tak určite sa mu to dostane do pošty a keď bude mať nejaký mediálny výstup alebo nejakým iným spôsobom, tak sa k tomu určite rád vyjadri. Ale čo sa týka zdravotnej starostlivosti, tak samozrejme, že keď sú nejaké medicínske pochybenia, tak v tom zdravotnom systéme je na to inštitúcia Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorá slúži na preverovanie a odhalovanie nejakých takýchto nedostatkov z hľadiska samotnej terapie alebo nejakého nedodržania liečebného procesu a tak ďalej zo strany výkonných zdravotníkov a lekárov. A pokiaľ to má charakter nejakej trestnej činnosti až, tak potom aj on to podstupuje na orgány činné v trestnom konaní. Pokiaľ sa jedná o výkon zdravotnej starostlivosti.
Máme ďalší telefón. Dobrý večer, nech sa páči.
Dobrý večer, počujeme sa.
Áno, hovorte.
Dobrý večer.
Robo pri telefóne, srdečne vás pozdravujem obok a ďakujem za vašu reláciu. Chcel by som sa vás ťa opýtať na tému očkovania. Mňa by celkom zaujímalo napríklad, hosť hovoril o tom, že uvažujú nad kúpou kvalitnejších očkovacích vakcín. Jak sa vôbec dopracujete k tomu, ktorá je kvalitnejšia, ktorá je menej kvalitná? Prípadne sa chcem opýtať, my sa teraz očkujeme nekvalitnými alebo menej kvalitnými, to ad jedna.
Dobrá otázka.
Ďakujem, ad dva. Štát nie je schopný odhaliť zloženie, alebo teda vytknúť výrobcovi, ako napríklad v mekom, zloženie klobásy, ktoré je deklarované na obale. A vy mi chcete povedať, že budete schopní rozoznať, a to ešte musím podotknúť, že vakcína je chránená patentom, takže sa ani nedopracujete k tomu, čo tá vakcína obsahuje. Takže k tomuto, k tej kvalite, by som sa chcel opýtať. Ad jedna, ad dva, hovorili ste o plošnom preočkovaní. Uvediem modelový príklad, pokúsim sa veľmi rýchlo. Ja a môj kamarát sme nezaočkovaní, vy dvaja v štúdiu ste zaočkovaní, to znamená, že preočkovanie je 50-50. Ja sa nechám zaočkovať, dostanem sa do vašej kategórie 75. V tejto chvíli ste už vy dvaja chránení pred môjim kamarátom, dovtedy ste neboli. Ale už ste. Lebo sme zvýšili preočkovanie. Trošku mi tu uniká logika. A posledná otázka. Hovoríte o tom, že nechali ste sa inšpirovať zahraničím a teda nebudete pokutovať za neočkovanie, ale zakáže chodiť do školy. No kokos, asi by som radšej zaplatil 300 eur pokutu, ale aby som si neskomplikoval život a dieťa mohla navštevovať školu, ako by som sa mal pozerať na to, že ešte aj o detské prídavky prídem, lebo moje dieťa nie je školou, teda nenavštevuje školu. V tejto chvíli asi to páni. Ďakujem.
Dobre, ďakujeme veľmi pekne.
Večer.
Ďakujem za otázku. Čo sa týka tej kvality očkovacie látky, tam to nebolo postavené takým spôsobom, ako ste to vyprezentovali. Tam to bolo skorej postavené na tom, keď sa pán redaktor pýtal o tej kvalite a tak ďalej, že samozrejme, že našim záujmom je na plošné očkovanie používať čo najkvalitnejšiu očkovaciu vakcínu, ktorá je na trhu. A tá kvalita sa posudzuje podľa hodnotiacich referencií tých súborov, kde sa už tá očkovacia látka používala. Hej? Takže tie očkovacie látky sa používajú vo viacerých štátoch. Takže ohľadom tohto by som povedal, že takýmto spôsobom a to, či sa používa kvalitnejšie alebo nekvalitnejšie teraz, tak otázka nestála. Našim snahou je používať čo najkvalitnejšie očkovacie látky, ktoré majú nejakú relevanciu z iných očkovacích súborov. A čo sa týka toho očkovania, čo ste hovorili, tak ja len zopakujem, čo som hovoril v predchádzajúcom vstupe, že na to, aby bolo plošné očkovanie účinné, musí byť určité percentuálne zloženie obyvateľstva plošne zaočkované. A to není určite 50%, to sú o mnoho vyššie percentuálne podiely, aby bolo účinné. A chránilo tých ľudí, ktorí sa zo zdravotnej indikácie nemôžu dať zaočkovať, pretože lebo majú tú chybu, to nešťastie, že sú nejakým spôsobom imunodeficientní. To znamená, majú nejakým vplyvom zmenšenú schopnosť obranej schopnosti. A preto sa sú vyňatí na základe kontraindikácie, teda lekárske indikácie sú vyňatí z tohto plošného očkovania. A tí ostatní, keď docielíme v tom plošnom očkovaní ten percentuálny podiel, tak chránime aj týchto ľudí, ktorí sa proste nie svojou vinou nemôže zaočkovať.
Dobre, a mali sme telefonát, zmizol nám, tak sa pozrieme sa na e-mail. Píše nám Dušan. Zaujímavá, v koľkých štátoch Európskej únie existuje systém, kde si zdravotná poisťovňa nárokuje zisk?
Tie poistné systémy sú veľmi, veľmi rozdielne. Ja musím povedať túto chvíľu, že neviem odpovedať na takúto otázku, ktorých štátoch to je momentálne. Ale napríklad v Rakúskej republike to tak nie je.
Dobre, vydržte na telefóne ešte. Zuzana píše, že v demokracii chcem mať slobodu v očkovaní. Tento princíp bol už v Norimberskom kódexe. Harabin ma sklamal, vidím desiatky poškodených detí vrátane mojich príbuzných. Mýty o kolektívnej imunite už boli vyvrátené. Keď platím dane, chcem mať aj škôlku, inak nech si všetko platia narkomanie alebo obezne z vlastnej skúsenosti. Viem, že neočkované deti sú zdravšie aj v škôlkach, píše Zuzana.
Je to na jej názor. Myslím, že iné by som nepovedal, ak som už povedal.
A ešte napísala, že volím LSNS, lebo nie sú farmafašisti. Ale nie, nemá LSNS podobný program.
Myslím si, že LSNS v rámci tiež úprav programových po našom vystúpení, alebo neviem, či po našom vystúpení, ale povinné očkovanie akceptuje ako programovo. Takže možno pani bude sklamaná.
Tak Zuzana môže. To je jedno, či budete voliť LSNS alebo Hrabina. Dáme telefón a dobrý večer, nech sa páči.
Pozdravujem pán doktora Nora, poslucháčov, takisto Peter Namestová.
Pekne pozdravujem.
Pán doktor, pozdravujem. Ja sa chcem spýtať, viete, dneska síce, poviem vám takú poznámku jednu. Bol som dneska na žalúdi, bolo tá pani doktorka, čo je na 17. mieste, Detanovská, Andrea, na žalúdi, kandidátka na poslankyňu. To mala tiež. O zdravotníctve vlastne bola diskusia. Tak reku, idem sa tam pozrieť. Idem sa tam pozrieť. Hej? O čom to bude. No, bolo to tam o viacerých poisťovniach, a hovorím, no veď, ale tam treba nejaké tie... No, to chceme nejaký maximum zisku a toto. Prispôsobiť nejaké percentá, aby... No, keď chcete viac poisťovní, no tak to zrobte tak. No, ale ja sa vás idem opýtať. Pán doktor, takto. Vy hovoríte, že očkovanie, že očkovacie látky, ako sa budú kontrolovať? Veď to je stále bordel farmaceutických firiem, ktorí proste potrebujú predať a mať biznis a im je to jedno, aká je tá očkovacia látka. To by vám vedel o tom povedať Marian Filo, tam Norbert ho pozná v pohode, chodiť aj tam ku nemu. No, ale takto, že viete, aj potraviny sa vozia do viacerých štátov, do európskych, túto na okolie. A je to bordel. No, kto vám tie očkovacie látky bude kontrolovať? Ja by som rád vedel. No a ešte jedna otázka, že u nás, kto tie finančné skupiny, Penta a tie dôver, ktoré majú lekárni na milú, keď vieš, na Mestové 8, ich je, tých lekárník, to je jedno, že či aj Penta, aj táto má, to je jedno, ale že viete ako, že no, kto to bude kontrolovať? A chcem sa vás spýtať, ako vy tu máte v programe poriešené, že koľko vy chcete vlastne, ako chcete s tými poisťovňami, chcete jednu poisťovňu, alebo chcete viac poisťovňu?
Veď to povedal jednu štátnu. No, to som... Dobre, ďakujeme. Tak na otázku odpovedajte, prosím vás.
Čo sa týka kontroly tých očkovacích látok alebo liečiv, tak je tu úrad, ktorý schvaľuje, farmaceutický úrad, ktorý schvaľuje svojou kontrolnou činnosťou všetky lieky, ktoré sa používajú v rámci Slovenskej republiky. Oni musia byť kategorizované v rámci Slovenskej republiky.
Počkajte, ja vás tu preruším. Nefunguje to náhodou tak, že tie niektoré veci sa akceptujú, keď boli schválené v inej krajine Európskej únie?
Áno, to som už spomínal, že to akceptuje, ale to predvienšie sa pôsobia tie, ktoré vlastne musia byť kategorizované na území Slovenskej republiky. Ale to, čo som spomínal ohľadom tej svalovej dystrofii, to bol špecifický prípad proste lieku, ktorý není kategorizovaný, ale je kategorizovaný, respektíve registrovaný v špeciálnych štátoch, ktoré my máme exaktne niekde uvedené v zákone. A to potom som ich vymenoval. Takže pokiaľ to je z týchto štátov, tak je možno ho proste doviesť. Ale len v tých špecifických prípadoch, to znamená, keď sa minú všetky tie možnosti liečby, terapie tými kategorizovanými liekami a keď sa proste spraví...
Ale on sa pýtal na očkovacie látky, na vakcíny, nie na lieky.
No očkovacie látky, na tie plošné očkovania sú všetky kategorizované. Tam takéto niečo neexistuje. Proste to je veľký plošný záber tých vakcín, takže tam je to všetko kategorizované. Aj všetky lieky sú kategorizované. To, čo sme sa zbavili o tej svalovej dystrofii, to je výnimka, to je špecifický prípad. Hej.
Len tu ide o to, že každého zaujíma, ako chcete, povedzme, viete, že či je možnosť a či štát môže zasiahnuť do toho, že napríklad, neviem, tu v tomto, toto je lacnejšie niečo, čo potrebuje, máte rýchlo to zafunguje a je tam viac hliníku. Viete, že či, toto sa pýtajú ľudia, že či vlastne povedzme takéto vakcíny, ktoré sú plné mňamiek, z rôznych dôvodov, hlavný je ten, že je to lacné, že či to viete odchytiť a nejakým spôsobom zakázať. O to ide každému, lebo rozumiete, každé dieťa, ja viem, ja chápem, čo vy hovoríte,
ale
vy musíte chápať ľudí, že každé dieťa, ktoré je zaočkované, ten rodič v dnešnej dobe s ním hrá normálne ruskú ruletu. Hej? Normálne s ním hrá ruskú ruletu. A áno, ja som bol tiež očkovaný, ja som kde čo komunisti mi nariadili, tak nariadili, nenariadili, ja som to dostal. Mal som šťastie, moje deti tiež. Ale existuje plno detí, rozumiete, ktorí majú veľmi, ale veľmi zlé reakcie na to zloženie tých očkovacích látok. A toto ľudia nechcú. Ľudia nechcú hrať ruskú ruletu so zdravím a niekedy aj so životom vlastných detí. Že či toto sa ľudia vždy pýtajú, či toto viete ošetriť, alebo akým spôsobom toto chcete ošetriť.
Viete, tak vám poviem aj z tej praxe, že ten ľudský organizmus je veľmi zložitý biostroj. A my ho neovládame absolútne. A je proste v medicíne, to všetci tí starí klinici rozprávajú a platí to aj z môjho poznania, že 10 krát urobíte to isté, ten terapeutický postup, neurobíte žiadnu chybu v rámci guidelineov, ako spoločný terapeutický postup, a ešte tam dáte celý ten svoj A 8 krát to zabere, 2 krát to nezabere. A vy neviete prečo, lebo je to tá istá diagnóza, všetko je to nejakým spôsobom. Proste my sme veľmi, veľmi ako zložité biostroje. A čo týka tých očkovacích látok, tak samozrejme, že absolútna, by som povedal, 100% na vec, že žiadna reakcia nebude, sa nedá povedať. Preto aj tam sa píšu nejaké kontraindikácie, že keď sa zvyšuje pravdepodobnosť nejakých nežiaducích účinkov tej vakcíny. Hej? Ale vylúčiť sa absolútne, že sa nemôže nič stať, proste nedá. Nevieme to, pretože vravím, že každý ten organizmus je úplne iný. Ale dá sa povedať percentuálny podiel nejaké komplikácie, odhadnúť dopredu. Hej? Takže ten percentuálny podiel, to riziko musí byť strašne umenčené, na minimum. Ale úplne sa vylúčiť nedá, to je pravda. To sa nedá vylúčiť.
Dobre, ale dá sa zminimalizovať tým,
minimalizovať
že
na maximum sa dá.
Kvalitné.
Samozrejme, zminimalizovať na maximum sa dá. Ale úplne vylúčiť sa to nedá, to proste treba povedať otvorene. Ale nemyslím si, že toto by malo byť niečo, čo by ohrozilo plošné očkovanie a výhodnosť toho plošného očkovania. Hej?
Však áno, ja to chápem, len pokiaľ to nie je vaše dieťa. Dovtedy je to,
jasné.
Dovtedy sú to čísla, rozumiete. Dobre, Ivan, ja vypnem telefon, lebo máme tu ešte nejaké e-maily. A Iveta píše, že na Slovensku je zrušené TBC očkovanie od roku 2012 kvôli nežiaducim účinkom, ktoré prevyšovali pozitíva očkovania. A to mi píše, poslala kus článku od prednostu kliniky detskej pneumológie z Podunajských Biskupíc, to je doktor Martin Brezina, kandidát vied. V prvom rade treba povedať, že očkovanie v novorodeneckom veku nechránilo pred tuberkulózou ako takou, ale iba pred najťažšími formami, ako napríklad tuberkulózna meningoencefalitída, ľudovo nazývaná zápal mozgových blán. To som ja mal. Vidíte, ja som mal zápal mozgových blán a tu som žijem. V pohode. No, ja som si prešiel mnohými vecami. Aj vy ste si prešli ako dieťa.
Ja som mal čierny kašel.
No a vidíte, a tu ste, a ste v pohode. A už nikdy neprestanete. Nepotrebujete byť očkovaní. Tento ochranný účinok mal svoje opodstatnenie v krajinách s vysokým výskytom tuberkulózy, ku ktorým sme už až do 90. rokov minulého storočia patrili aj my. Pri veľmi priaznevej epidemiologickej situácii vo výskyte tuberkulózy na Slovensku, keď v rokoch 2009 až 2011 bol nižší ako 10 prípadov na 100 000 obyvateľov, je však tento ochranný účinok veľmi okrajový a nevýznamný. Dokonca, keď sme položili na misky váh ochranný účinok očkovania a komplikácie, ktoré mali deti po zaočkovaní BCG vakcínou, tak sme zistili, že komplikácie začali prevažovať. V posledných rokoch sa napríklad výskyt komplikácií ako absces, ohraničené hnisavé zápalové ložisko v mieste chráničky, chrastička po očkovaní rátal na stovky prípadov ročne a desiatky až stovky malých pacientov sme museli preliečiť antituberkulóznou liečbou pre zápal lymfatických uzlín ako následok očkovania. Ďalších 150 až 200 detí ročne muselo okrem antituberkulóznej liečby podstúpiť aj malý chirurgický zákrok. K ťažším, ale našťastie zriedkavým komplikáciám patrila BCG osteomielitída, zápal kosti alebo kostnej drene a generalizované infekcie očkovacím kmeňom baktérie BCG, ktoré sa rozvíjali na podklade vrodených porúch imunity. Liečba komplikácií bola často neľahká, zdlhavá i nákladná, niekedy bola potrebná až transplantácia kostnej drene. Toto vám poslala Iveta.
To by som povedal, že je príspevok skôr na kongres imunológov, aby tie by sa veľmi pedantne dali tie jednotlivé kazuistiky rozobrať a hlavne validita a percentuálne zastúpenie takéto komplikácií z hľadiska daného očkovania, ako my sme schopni tu na nejakým svojím obsahom pokryť. Takže toto sú naozaj príspevky, ktoré by chcelo nejaký iný formát diskusie a odborné diskusie, ako je ten dnešný.
Peter sa pýta z Martina. A chcem sa opýtať, mienite niečo robiť aj so sieťou lekární? Napríklad v Martine boli za zlých komančov 3 lekárne, nič ich je vyše 20 a všetky sa držia nad vodou. To sme tak po revolúcii zrazu ochorili, alebo je to výsledok podvodu farmafiriem a lekárov, veď ide o peniaze a nie o zdravie ľudí.
Ja som si teraz spomenul, že vlastne bol minulé otázka na nejakú nemocnicu, dostavbu nemocnice, výstavbu nemocnice v Martine. Tak ja som sa na to spýtal a som na to zabudol, takže teraz si mi to pripomenuli, pán poslucháč. Takže viem, o to som zistil, že boli tam nejaké finančné prostriedky uvoľnené na projektové riešenie, ale tým to skončilo celé. Takže odpovedám tým pánom aj poslucháčovi z minulej diskusie. A čo týka tie siete lekární, zatiaľ by som to nešpecifikoval vyslovne konkrétne na mesto Martin alebo akékoľvek iné mesto Slovenskej republike. Proste je to systémová záležitosť. Že plánujeme preosiať nielen sieť lekární, ale aj poskytovateľov a tak ďalej, ale v prvom rade chceme investovať do zdravotnej služby. Tu na bez toho, aby sa investovalo do štátneho zdravotníctva, do výstavby 8 koncových nemocníc, aby sme vytvorili nejakú tú spádovú kostru, na ktorú chceme zavesiť ten systém zdravotnej starostlivosti Slovenskej republiky, bez toho nejaké vopred, by som povedal, úpravy siete a nemajú veľký význam, ani celá tá stratifikácia a rozvrstenie, proste to bola len marketingová bublina. Hej. Musíme investovať do toho zdravotníctva, to sa inak nedá.
Slavo píše, dobrý večer prejem. Tešil som sa, že mám zmysluplnú stranu, ktorú môžem voliť, teda stranu vlast, ale po slovách tohto pána som zistil hroznú vec za to, že nemám koho voliť. Je to v háji, to akože všetci nás budú nútiť do niečoho, čo nechceme pod rôznymi hrozbami. Som úplne znechutený a už nemám koho voliť. Do takejto spoločnosti deti priviesť nemám žiadnu chuť. Škoda, že aj z tejto strany ide diktát. Nemám koho voliť, nadával by som ako pohan.
No, tak...
To je na margo
tých... Očkovania, hej?
Jasne.
Je to vec názoru. Ako pokiaľ je to pre pána poslucháča taká prioritná vec, ja si myslím, že tá strana vlast prichádza s mnohými inými riešeniami, ktoré sú veľmi dôležité pre fungovanie toho štátu a mnohé tie neduchy, ktoré tento štát má, tak to je vec názoru. Ja len verím, že pán poslucháč zváži aj iné aspekty toho programového riešenia a posúdiť to v širších súvislostiach. Neradi by sme strácali akýkoľvek hlas, my máme záujem len naberať tie hlasy, ale zasa nemá zmysel robiť nejaké vátavé alebo robiť sa chrumkavý na všetky strany. Proste treba povedať jasné názory, čo chceme spraviť tým štátom v zdravotnej starostlivosti, v justícii, v polícii. A je pravda, že niektoré opatrenia sú aj nepopulárne, ale možno pri niekoho, ale v globále sme za to, že sú správne.
Dobre, Richard píše, dobrý večer, penťacké nemocnice rušia pohotovosti napríklad v Galante. Ľudia musia dochádzať na najbližšie miesto v Trnave. Častokrát to môže byť problém pre tých ľudí, ktorí sa nevedia presunúť do mesta vzdialeného 25 km z dôvodu absencie dopravného prostriedku. Pán Nemec, ako by ste riešili v strane vlast tento problém?
Problém dostupnosti zdravotnej starostlivosti?
Nie dostupnosti pohotovosti v tomto prípade.
Pohotovosti sú veľký problém. A to v súvislosti aj s tým personálnym obsadením. Povedal by som, že sa to riešilo na tých jednotlivých VUC-čkách troška direktívne a bol tomu veľký odpor a tak ďalej. Takže myslím, že nejakým spôsobom sa to tam dopracovalo, ale asi nie vo vyhovujúci stav, lebo toto som dostal z viacerých tých hľadísk. To by sme riešili systémom v rámci prekopania tej siete a z hľadiska dopracovania a doplnenia tých personálnych stavov toho všeobecného lekárstva, ako som o tom hovoril, to znamená rozšírenie kompetencií a rozšírenie tých platových možností, hlavne v tých okresoch, kde máme problém obsadiť tieto miesta.
Pozrite sa, ja to zase sa pozerám na to, keď bývate niekde na Lazoch, tak nebudete mať pohotovosť tam dole pod Humnami, to chápem. Ale aby v okresnom meste, ako je Galanta, nebola pohotovosť a museli tí ľudia ísť do Trnavy, je chore.
Je to chore a samozrejme to nie je len problém Galanty. Viete, tento problém je aj iných miest. To proste bolo problém aj v Bystrickom kraji a v iných miestach. To ako pravím, že nie je to zatiaľ systémovo vyriešené. Je to objektívne, je to objektívny ponos. A to je jedna z vecí, ako to, takisto ako sa tu nafotili plesne Pepa, premiéra a neviem ešte, aké opatrenia sa tu robili, ako o forme takej tej komičnosti toho marazmu, hej, toho zdravotníctva. A to je fakt, tie nemocnice v súčasnosti, jak vyzerajú, ako sú globálne prevádzkované, tak to je ako, ja nechcem povedať, koľko rokov dozadu. Hej. To je nedôstojné.
A to je jeden, to nebudem čítať, ktorý vás chváli, aj taký sú. Dobre, píše nám Zuzana, idú také chýry, že s európskym prokurátorom majú svoje plány liberáli v Európskej únii, jeho presadenie robia teraz, aby potláčala, stíhala európske trestné činy, ktoré sú korupčného charakteru, ale predpokladá sa, že v budúcnosti by mal stíhať aj tieto gender trestné činy. Neviem síce, kedy tieto zavedú, ale pozor s tým.
Túto otázku by som potom prenechal pánovi doktorovi, keď ho budete mať v relácii.
Dobre, lebo je to naozaj poslucháčka, prosím, pošlite v pondelok. Toto sa pýta Michal. Čiže Slovenská republika nerobí rozbor toho lieku, ktorý nakupuje za drahé peniaze?
No,
čo ak nám predávajú ampulky plné vody?
Je to ten úrad dohľadu nad tými liečivami a tento vlastne má v gestii proste aj laboratória a previerky týchto liečiv, takže oni sú zodpovední za to, keď nejakým spôsobom rozhodnú o nejakom liečive alebo nejakej vakcíne, že zoberú do kategorizačného zoznamu liečiv Slovenskej republiky, že je z hľadiska použitia nezávadný a samozrejme, že obsahuje tú účinnú látku, ktorá je teda z hľadiska tej diagnózy účinná.
Dobre, a posledné ešte. Dobre, ešte jedno dáme. Dobrý večer, som lekár a bol som rozhodnutý voliť vlasť, ale po dnešnej relácii budem radšej voliť SNS, lebo vakcinačná mafia žiaľ aj u Harabina. Ale treba sa pozrieť poriadne do programu strany SNS, než takéto výroky. Boli by ste prekvapení, koľko vecí by ste sa dozvedeli, keby ste sa pozerali naozaj na tie veci, alebo na to, ako kto hlasuje, ale tak. Ja vám už nič nebudem hovoriť, veď ako v poriadku. Dobre. Pani Mes, ďakujem vám veľmi pekne.
Ďakujem pekne aj ja.
Uvidíme, ako sa vám bude dariť vo voľbách. Ešte v pondelok tu máme pána Harabina a poslucháčom odporúčam, aby sa nachystali a posledy ho povyzvrtali. Zajtra u Adriana počúvajte, kto bude host, sa dozviete, no možno cez reláciu, alebo dáme to von tesne pred reláciou, aby nám ho niekde neuniesli. A takisto večer sa dozviete dosť zaujímavé veci. Ďakujem vám za podporu, ktorú nám prejavujete, takisto vám ďakujem za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.